Iduko nato ang atong mga ulo. Minahal nga Ginoo, nagapasalamat kami kanimo karong gabi una tungod sa saad mahitungod sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Kundiin managkitaay kami diha sa usa ka dakong panagtigom nga diin kini dili na matapos sa mga kalipay ug sa mga alawiton samtang nga nagadayeg kami kanimo hangtod sa sanianang walay katapusan nga mga katuigan nga umalabot. Ginapangamuyo namo ang imong mga panalangin alang sa panagtigom karong gabi una. Ginapangamuyo namo ang imong mga panalangin alang sa niining tabernakulo, alang sa mga kawanin ini, sa mga pastor, sa mga kauban sa buluhaton, sa kapareho kong mga pastor ug sa tanan na. Ginahangyo namo ikaw nga panalanginan sila Ginoo, nga gikan pa sa halayong dapit aron lang nga maania sa panagtigom. Ipandong ang imong kamot sa kaluoy diha kanila sa diyang sila magabiyahe pauli ngadto sa ilang mga panimalay. Itugot kini Ginoo. Hinaot nga managkitaay pa kami sa daghang mahigayon sa niining lugar nga gitawag og puloy-anan sa Dios aron sa pagsimba. Panlangini kadtong mga nagapaminaw karong gabi una Ginoo, pinaagi sa telepono. Hinaot nga matagdili paluwas nga tawo makakaplag kang Jesus Kristo nga ilang manuluwas karong gabi una. Ayuha ang tanang masakiton ug ang mga nanag-antos amahan. Ania ang imong alagad nga andam na sa pagtuman sa katungdanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kaninyo, malipayon kaayo ko nga nakaanhi dinhi niining gabi una. Baguhay lang gyud ang akong pagsulod nga si Igsoong Ernie nagakanta sa ulahi nga bahin sa iyang awit Undawing sa Badab. Manindot gayud nga balak, manindot gayud kaayo. Ug ako, nasayod ako nga napanahon gayud kini. Mao nga karon, mapasalamaton kita kaayo. Kung kaninyong tanan nga mga tao nga nagpaminaw diha sa tibuok nasod, akong tinguha nga ni alamang unta kamo dinhi aron makita kining nanagulat nga diha sa naong sa mga tao may pagpaabot samtang nga nagkapunsisok sulod sa building ining gabi una nga nagkaduna ug maanindot nga kahigayunan. Gusto namong pasalamatan si Igsoong Jack Moore ug si Igsoong Babaeng Moore ug si Igsoong Noel, si Igsoong Botler, si Igsoong Brown, ang tanan nga mga kaabag dinhi, ang tibuok nga tabernakulo, ang tibuok nga kawani tungod sa pag-imbitar ka namo pag-usab. Usa kadto ka sa tinuod usa ka matang sa dili ingon nga sulagma lang ang kamot gayud kadto sa Dios nga maoy nagpamuhat niini. Adunay usa ka igsuong lalaki dinhi nga midamgo kani adto bahin ni ining nagakahitabo nga butang nga miingon nga ako kuno nagatindog nga nagsulob og usa ka pari sa puting karsunis nakasapatos pang indiano. Og eksaktong ingon ni ana ang akong postura sa diha nga nagatindog ako kani adto sa dihang gitawgan ko si igsuong Jack para sa panagtigom dinhi. Ingon ni ana gayud ka eksakto. Dito sa Carson, Colorado, sulob ang pang-indyanong sapatos ug ang usa ka pares nga puting libay nga karsunis. Igsoong Leo, kung nagapaminaw ka man, magpakigkita lang ako kanimo sa pipila ka minutos. Busa didtong panahuna, naitakda ang panagtigom didto mismo. Domingo sa gabi ikaron, nasayod ko nga daghan pa kaninyo ang mubiyahe tibuok gabi ikarong gabi una sa pagpamauli. Ang uban kaninyo sa buntag na mubiyahe, aduna pa ako'y duha kaadlaw nga biyaheon. Ug busa kami, dili kami magalangay kaninyo og dugay. Ug paningkamutan kung himuon kini ingon nga naanda na nga kagabhion. Ang gabii nga naanda ni Igsoong Brown ug ni Igsoong Jack ug sa tanana kanato sa nangaging mga tuig kundiin nga igaampo ang mga masakiton, iampo usab nato ang mga masakiton sa maura nga paagi sama sa atong ginabuhat kaniadto. Karon, madungog ba ninyo ako dinha sa likod? Sige kung ginapaubos kining mga mikropono kay napagaw na ako. Ug busa gusto ko nga usa lang kagamay nga butang. Kining gamayng insidente nga nahitabo, aba, ang sulti nila kanako kaganina nga adunay usa ka igsuong lalaki. Tingali ani adinhi sa panagtigom karong gabi una nga migawas na sa denominationalismo, miani sa Shreveport, o gustong makadungog mahitungod sa mensahe. Ug naglibo gayud siya, wala siya nahibalo kung asa man siya. Busa miadto siya sa lungsod, nakakita siya og mga tao nga nagkatigom. Mingon siya, dinhi ba nga lugar nagawali si Billy Branham? Mingon siya, dili. Lugar kini nga ginawalihan ni Billy Graham pinaagi sa usa ka pagpasalida. Mingon siya, ay pasaylo ako. Nasayop ko sa lugar. Mingon siya nga miabot siya sa punto nga mingon siya, asa man ako karon mo adto Ginoo? Mingon nga misugod siya og subay sa niining dakong dalan, wala ko kabalo kung unsa kadto. Dito sa pinakatumoy adunay usa ka dakong simbahan sa Texas Street ug adunay dakong puti nga cross sa ibabaw sa maong simbahan. Mingon nga ang Ginoo nagsulti kaniya. Mingon, padayon ka lang sa paglakaw. Mingon, sa diha nga miabot siya didto adunay. Mingon, bueno, maong nagayod kinitingali. Adunay daghang mga sakyanan nga nakaparada. Og mingon, usa ka pangasaw-unon og pamanhunon ang nagalakaw pagawas sa maong simbahan. Sa miaging gabi ikadto, adunay kasal didto. Nakita ko sab kadto nga minggula. Mingon ang Ginoo, Karon inguni anak kini, mugula kagi kan diha sa denominasyonalismo, aron nga musulod diha sa pangasaunon, aron nga muuban sa pamanhunon. Kita nyo? Kita nyo? Akong gistorya sa akong asawa sa diha nga nagalakaw kami diha sa dalan, umunsa nga ana mismo ibabaw sa maong krus ang bulan ug ang bituon. Sa dihang paduol na kami dinhi, siguro inguni ana lang ang tanaw ko sa gamayng mga butang nga medyo uyon sa akong pagtuo sa Dios ug sa akong ministeryo. Nagahuna-huna ako ni ining gabhiuna didto sa Tucson, nahitabo nga si Victor Lidox, siya kining taga Francis, o sa siya katinuod nga Francis, nagatuo ko nga nasulti ko na kaninyo sa miaging adlaw nga sa diyang human sa akong paghisgot na ninguha nga maipakita ang kalainan sa denominasyonalismo sa matuod na Kristyanismo. O gusa ka lalaki ang naghatag anako gusa ka medyo hamubo lang nga pakigistorya bahin ini nga gikan sa usa ka iladong denominasyon Pentecostal nga iglesia. Og busa si Danny Henry siguro igagaw siya sa kung kinsang artista o murag inguni ana. Og usa siya ka Baptist. Og midagan siya ngadto sa entablado. Og migakus ka nako og mingon. Igsoong Branham, dili kini unta medyo pa namas tamas apan sigurado ang ika-23 nga kapitulo gayud kana sa pinadayag. Og sa diha nga misugod siya sa pagsulti og ubang butang, misugod na siya sa pagsulti og laing mga pinulungan. Og kining tulo ka Francis nga mga tao, usa ka Francis nga babaye, dako medyo tambukon nga babaye, itom nga taga Louisiana, ani Asia tingali nga nagalingkod karon. Gisulat kadto sa usa ka buok nga papel sa kung unsay gisulti sa maong lalaki. Dayon si Victor Lidox nga usa ka ministro, gisulat usab ang maurang butang o gipanagtandi nila ang ilang mga sinulat o itandi pa lang. Usa ka lalaki nga pution ang buhok, medyo bulagaw og buhok nga nagatindog dito sa likod. Dali-dali nga miduol kutob sa iyang mahimo ug misaka nga gustong makita kadtong mga sinulat. Usa siya ka maghuhubad sa Francis dito sa UN ug ang maong tulo ka mga sinulat magkapareho gayud. Og inguni ini ang isulti ni adto. Tungod kay gipili mo kining mas lisod nga dalan, gipili mo kini, gikuha mo. Gipili mo kini sa kaugalingon mong pagpili. Siyempre, naibalo kita ni Ana. Kinahanglan ni Moises kani adto nga muhimo og iyahang pagpili. Miingon, mao kini ang tukma og gustong dalan. Tungod kay kini mao'y akong dalan. Og daw sa unsa ka mahimayaong pagdesisyon ang gihimo mo. Miingon, tungod ni ini nagahulat kanimo ang dako nga bahin sa langit. Og kini mismo mao ang muhimo og ang magpahinabo sa dako kaayong kadaugan diha sa balaanong gugma. Ang tulo magkapariho gayod. Abi ko og aduna ako ni Ana nga naisukip diha sa akong Biblia karong gabi una. Akong gipangita din ha apan wala ko makita ang orihinal nga kopya ni ini. Si Danny Henry dili makahibalo. Sama ka nako. Dili siya halos kahibalo mag-inenglis nga maayo. Unsa pa kaha kong Francis? Kung nahimatikdan ninyo din ha, susama kini sa Francis nga pinulungan. Ginauna nila ang birbo sa adverbio ug ang hubad sa maong tulutok magayod nga magkapariho. Si Danny Henry kani adto naghimo siya, tingali karong gabi una nagapaminaw si Danny, tingali si Victor Lidox usab, tungod kay sa akong nasabtan atua siya karon sa Tucson. Og kamong mga tao diha sa iglesia, diha sa Tucson sa tabernakulo, sa Tucson tabernacle, nga diin ang pastor mao si Igsoong Green, si Igsoong Victor Lidox sa akong nasabtan magpahigayon og usa ka tulda nga panagtigom didto pag-abot mo mismo sa Park Avenue, kun diin mo ukupar kini hangtod ngadto sa Highway 80. Padulong sa niining direksyon. O kung atua ka mo didto, ugma sa gabi'i ug sa sunod nga gabi'i, hangtod kanos amantaman siya didto, adto mo aron makapaminaw kaniya. Ug tingali kauban niya si Danny, ug mahimong nagapaminaw sila sa niining tabernakulo karong gabi una, wala ko kabalo. Niadto si Danny sa Jerusalem pagkahuman ni adto, ug miingon nga, nihigda kuno siya didto sa ibabaw sa papan sa lubnganan, sa papan nga bato nga gipahigdaan kani adto kang Hesus, nga usa ka patayng lawas sa wala pa ang iyang pagkabanhaw. Og miingon sa kalit lamang na hunahunaan niya ako. Og miingon nga migawas siya, misugod siya sa paghilak og milakaw siya pagawas. Og imanduan siya, usa siya katao nga nagahimog mga butang nga gikan sa mga bato. Gapasinaw og mga bato ang buot kong ipasabot. Miingon nga miadto siya sa gikaingon nga maong lugar din ang krus giugbo. Og nagtibag siya og nagtiltig og usa ka gamayng bahin sa bato nga mga sama sa o usa ka pulgada kwadrado. O mga inguni ana, gisulod niya kadto sa iyang bulsa ug naaghat siya nga dalhon kadto pauli. Sa dihang nakauli na siya, may sa kun unsa nga nagsulti kaniya. Imuis si Igsoong Branham ug usa ka pares nga imilugi kani ana, busa iyang gibutang kini sa asido ug nausab ang kulor ni ini gikan sa kasagarang limestone tan-aon nga bato ngadto sa usa ka bloodstone nga bato ug gihimo na niya ang maong himilo. Og sa diha nga gihatag na niya ang mga niini kanako, walay iyang namatikda niini. Apan sa mismong tunga-tunga sa duha ka himilo, may badlis nga tul-id, mahiktin nga tinabasan. Ani akini kanako karong gabi una, aron iampo ang mga masakiton. Kita niyo? Usa ka bloodstone nga kulor mura og dugo nga nagatulo. Tungod sa maong tul-id hiktin nga badlis diha ni anak mismo. Ingon ka eksakto gayod sa kung unsay nasulti sa iyang pagpropesiya. Ang tul-id og hiktin nga dalan, kita niyo? Ni anang maong propesiya, gipakita ko kiningadto kaniya. Danny, kung nagapaminaw ka man, ikaw o si Igsoong Lidox, ni usa sa inyo karong gabi una, mamahimo kining usa ka kinaraan nga gabi sa diha nga atong iampo ang mga masakiton. Malipayon ako nga magalakaw sa niining tul-id hiktin nga dalan, ang dalan sa maayong balita, ang dalan sa pulong uban sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Karon, maanindot kaayo kamo nga kaistorya. Magawali ako og taas-taas og malangay ko gayud kamo dinhi. Mingon si Billy nga dunay mga tulo o upat kagatus nga mga tao ang igaampo. Mao nga dalion ko lang ang atong mensahe sa ingon kadali kon mahimo og dayon iampo ang mga masakiton. Karon, sa mga taga Arizona, sa sunod sabado sa gabi-i, anaa kami didto sa dili ko na mahinugduman ang ngalan sa nianang lungsod. Yuma, Arizona, sa maong bangkite. Humandayon dito na sa California sa mismong sunod nga Domingo sa buntag, sa Los Angeles ug sa mga lugar nga ginapaabot namong maadtuan. Karong gabi una, gusto kong mukuha og teksto gikan sa kasulatan. Lain pay ako, karong adlawa dito ako sa usa ka cafeteria, sa Morrison's Cafeteria, si Igsoong Jack, iyang asawa, ako ug ang akong asawa. Nangadto kami dito sa Morrison's Cafeteria aron magkaaduna og jutang higayon nga magkauban. Wala pagayod kami nga naguban nga nangaon sa gawas. Ang among mga asawa wala pagayod nagkakuyog. Adunay usa ka medyo bata pang lalaki nga miduol kanako. Ang iyang ngalan mao si Green. Amahan siya ni Igsoong Perry Green ug miingon siya, "Kabalo ka ba Igsoong Branham? Naghisgot ka bahin sa usa ka Johnny Pin adtong miaging gabi eh. Kana sa tinuod usa ka unsa gani kana, Bobby Pin?" Ingon niya, "Naghisgot ka bahin sa usa ka Johnny Pin?" Ingon pa, "Adun ako ihatag kanimo nga usa ka Johnny Pin." Gihatag niya kini kanako. Karon, usa ka na ka Johnny Pin, mga gining, dili ka na magamit sa buhok. Ang Johnny Pin, ingon niya, nga migamit siya ni ini sulod sa pila na katuig, aron nga pangkimpit niya sa mga panid sa iyang Biblia. Busa, ingon siya, "Hatagan ko ikaw og usa ka tinuod nga Johnny Pin." Busa, Igsoong Green, "Kung ania ka man o kung nagapaminaw ka man, kana nga Johnny Pin maanindot gayod, mukimpit gayod og ayo."
Now, we want to get into the scriptures right away, and I want you to turn with me now to Psalm.
Karon, gusto natong maghisgot na og mga kasulatan, o gusto kong ablihan ninyo uban kanako karon diha sa mga Salmo 55, og dayon usab diha sa Matthew 3. Ug ang akong hilisgutan karong gabi una mao ang kang Igsoong Erning hilisgutan diha sa mga pako sa usa ka niyebi kaputi nga salampate. Karon dili ko mahimong mahisgutan ang tanang mga sinulat ug mga kasulatan nga akong giandam dinhi tungod kay medyo pagalaktawan ko ang mga pipilan ini ug tungod sa gisaad ko mahitungod sa maong pagminsahe. Kung itugot sa Ginoo sa sunod sabado sa gabi para didto sa Yuma, gusto kong muwali mahitungod sa ang mga kahimtang para sa pagsakgaw kung itugot sa Ginoo. Diha sa mga Salmo 53, pasaylo ako. Sa mga Salmo 55, patalinghugi, pasaylo ako. 55, oo sir. Patalinghugi ang akong pag-ampo o Dios, ayaw pagtago sa imong kagalingon gikan sa akong pagpangaliupo. At imana ako ug tubaga ako. Ako walay pahulay sa akong pagmahay ug sa pag-agulo. Tungod sa tingog sa kaaway, tungod sa pagdaog-daog sa mga dautan, kay gihulog nila sa ibabaw nako ang kadautan, og sa kasuko gilutos nila ako. Ang akong kasing-kasing misakit sa lebihan sa sulod nako, og ang kalisang sa kamatayon nangahulog sa ibabaw nako. Ang kahadlok og pagkurog miabot sa ibabaw nako, ang kalisang midaog kanako. Og miingon ako, "O nga aduna unta ako'y mga pako nga sama sa salampati, unya makalupad ako sa layo og makapahulay. Ani akaron, unya makakalagyo ako sa halayo, og ako makapuyo sa kamingawan." Sila. Ang sila nagakahulugan og amin. Si David, nga usa ka taong mahigugmaon sa kamingawan, sa dihang naguul siya og ang mga tao dili mutuo kaniya, og miasdang na ang mga kaaway diha kaniya, miingon siya, "Kung aduna unta ako'y mga pako sa usa ka salampati, Mulupad ako ngadto sa kamingawan ug magpabilin didto. Pipila na ka mga higayon nga naghuna-huna ako sa nianang maura nga butang. Kun mahimo ko lang unta nga kuhaon ang akong kusil, diha sa bungbong, ang akong camp bag, muadto sa kamingawan ug dili na gayud mubalik pag-usab. Gihangyo ko ang Ginoo kung mahimo ba akong mabuhi hangtod nga makita ko ang adlaw, dili ko gayud gusto ang panerbisyo nga iya sa paglubong. Ingon ko, kung mahimo ko lang unta nga muadto sa kalasangan sa kong asaman, isandig ang karaan kong blandi diha sa usa ka kahoy. Mao kana ang akong pusil, pasaylo ako. Ako nagasulti ako ni ana tungod sa akong asawa nga nagalingkod dinha. Kabalo mo, kana nga pusil gihatag kanako sa usa ka igsuong lalaki dinhi, mga tuig na ang milabay. Nakapatay ako og 55 ka mga mananap ni ini nga walay sipyat ni usa. Ang uban ni ini mga 7-8 ka gatos ka yarda ang gilayon. Gitawag ko kini og blandi tungod kay ituman ang buhok sa akong asawa. Busa miingon siya nga mas gihuna-huna ko pa kuno ang maong pusil kay kaniya. Apan busa, akong gusto ko nga isandig kini diha sa usa ka kahoy ug muingon, Ginoo, itugot nga makita unta kini ni Joseph sa umaabot nga adlaw. Gusto ko nga musakay sa mga paku sa usa ka salampati ug mulupad palayo. Apan sama sa usa ka higayon didto ibabaw sa kabukiran ug nagalantaw sa usa ka agila ug ginalantaw kini nga nagalupad sa layo, kabalo na mo sa akong istorya bahin ini. Mingon ako, pagkamanindot nga maani ako, Ginoo. Sama sa gisulti ni Pedro, makatukod kami og tulo ka tabernakulo. Apan didto sa ubos sa maong bukid, nagahulat ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos, nagahulat ang mga nangawala ug nangahimalakyon. Busa atong buhaton ang mahimo nato samtang aduna pay adlaw. Ug sa umalabot nga mga adlaw, adunay usa ka mukanaog ang mga paku sa usa ka puti nga agila ug dalhon niya kita sa layo. Karon diha sa Mateo 3:16, gusto kong basahon ang 16 ug 17. Ug si Jesus sa nabautismuhan na siya, gilayon mihaw asiya sa tubig ug ania karon naukban kaniya ang mga langit ug iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati ug mianha sa ibabaw niya. Ug ania karon usa ka tingog gikan sa mga langit nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya ako adunay kalipay. Sa ubang pinulungan, nga kaniya ako may kalipay nga mupuyo. Karon gusto natong magisgot sa kadali bahin sa niini nga langgam. Usa sa dugay ko ng paborito nga mga langgam ang salampati. Ug kung hunahunaon ang salampati, sa tinuod ang salampati ug ang tukmo usara. Mas balaynon lang ang alimukon. Magkabanay ra kining duha. Ako kining gisusi ug magkabanay ra sila. Ang alimukon ug ang salampati magkabanay ra sila. Maayo kaayo ang mga gawi ni ini nga mga langgam. Miwali ako dinhi pila nakatuig ang milabay sa usa ka tulda nga panagtigom dinhi kauban si igsuong mor bahin sa ang kordiro ug ang salampati. Siguro na kahinumdum pa kamo ni ana ug kung unsa nga ang salampati mao ang pinakalimpyo nga langgam nga aduna kita. Ug ang kordiro mao ang pinakamaaghup nga mananap nga aduna kita. Pareho silang panghalad nga langgam ug panghalad nga mananap. Pagka maanindot kini nga pagtipo dinhi ingon nga si Jesus mao ang kordiro ug ingon nga ang Dios mao ang salampati. Ug dili mahimo nga mutugdon ang salampati diha sa usa ka lubo, dili matarong ang kinaiya niini. Dili kini mahimo nga mutugdon diha sa usa ka iro. Dili man matarong ang kinaiya sa iro. Mutugdon lang gayud kini diha sa usa ka kordero. Magkapariha man gud ang kinaiya sa maong duha. Ug kinahanglan nga mamaingon ni ana usab kita. Kinahanglan nga mausab ang atong mga kinaiyahan gikan sa pagkamabangis nga makasasala ngadto sa pagkamaaghop sa usa ka kordero. Ug nahimatikdan ba ninyo nga gipangunahan sa salampati ang kordero? Ug himatik di ginasurinder sa kordero ang tanan-tanan nga aduna siya ngadto sa salampati. Ug tan-awa kung asa siya gipangunahan sa salampati sa pagpalansang sa krus tungod sa atong mga sala. Karon ang salampati sa gusto sa Dios nga marepresentar ang iyang anak. Girepresentar siya kaniadto sa pinakalimpyo ug pinakamaaghop nga mananap sa ibabaw sa yuta. Usa kayutan ong binuhat. Apan sa dihang girepresentar sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa kalangitan, mao'y pinaagi sa pinakamaaghop ug pinakalimpyo nga langgam nga naa sa kalangitan, usa ka salampati. Karon nagkalinlain ang mga salampati, aduna kini og nagkalinlaing mga matang. Kasagaran ang ato ang tukmo mao'y medyo abuhon nga langgam, og dayon adunay usa ka pangbangutan nga salampati, og dayon adunay salampati sa pangkagabion. Adunay gitawag usab nga sunura nga salampati nga aduna kami dito sa balay, usa kini kagamay abuhon nga salampati. Gamay-gamay kaayo nga salampati nga may pula nga mga badlis sa mga paku niini. Aduna pay daghang nagkalinlaing matang sa mga salampati, og nagkalinlain ang mga kulor niini. Maura usab diha sa mga alimukon. Karon ang salampati talagsaon kaayo ang pagkabuhat ni ini. Tungod kay ang kinaiya ni ini mao nga dili kini makakaon ug unsa man nga mahugaw. Dili gayud niya mahimo kini. Tungod kay wala man siya buhata nga ingon ni ini. Karon kanunay kung mahisgutan ang mahitungod sa salampati ingon nga mao'y simbolo sa Dios, ug ang uwak ingon nga mao'y simbolo sa tigpakaron ingnon. Ang uwak mahimong mutugdon ibabaw sa dugay na nga patayng lawas sa mananap ug mukaon ni ini sa tibuok adlaw. Ug mulupadayon dito sa umahan ug mukaon sa trigo kauban ang salampati. Pero ang salampati uki lang nga mukaon og trigo apan dili gayud kini mahimong mukaon og patayng lawas sa mananap. Kita nyo? Dili gayud siya makahimo ni ini, dili kini madawat sa iyang tiyan. Ug nahibulong ko kun nganong dili man niya mabuhat kini, pareho man silang langgam. Ang maong duha ka langgam apan nganuman, ingon ni ana man ang pagbuhat kanila. Ingon ni ana usab ang usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang usa ka denominasyon hong Kristohanon mahimong mudawat sa bisan unsa man. Apan ang usa ka tinuod nga Kristohanon nga natawo na pag-usab, dili gayud mahimo nga mudawat sa mga butang sa kalibutan. Gibuhat siya nga lahi gayud. Nahibaluan ko nga ang salampati walay di ay ug bisan unsa man nga apdo. Walay apdo ang salampati tungod kay wala man siya nagkinahanglan niini. Busa ingon ni ana usab sa usa ka Kristohanon, wala siya nagkinahanglan og bisan unsa man nga kapait, kita nyo? Tungod kay pagkaon lang sa Dios ang mahimo niyang kaunon, og dili kini magkinahanglan og kapait aron sa paghilis ni ana. Nagkinahanglan kini og gugma, kita nyo? Aron nga iyang aron sa paghilis sa maong pagkaon. Ang kapait umuingon sila, bueno, dili sila kauyon niini, apan kanunay kini ginadawat sa gugma ang pulong sa Dios. Karon wala siya abdo, busa dili gayud siya makahimo sa dili gayud maayo kaniya nga mukaon og bisan unsa nga daot. Ug kung mukaon man siya, mupatay gayud kini kaniya. Apan wala may peligro dili man pud siya mukaon niini. Tungod kay wala man siya gana nga mukaon niini. Ug ingon ni ana usab sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Nahibalo ba mo nga ang usa ka tinuod nga Kristohanon walay bisan usa man lang nga kasalanan nga giisip nga na kaniya. Miingon si David, bulahan ang tao nga sa Dios dili na pag-aisipan sa iyang sala. Sa diha nga nahugasan kana sa dugo sa kordero, dili nga tuo-tuo lamang, kundili ang tinuod gayod nga dugo sa kordero. Dili pag-aisipon sa Dios bato kanimo ang bisan unsa man nga nabuhat mo, tungod kay napailalom kana sa dugo ug dili na siya makakita niini. Aduna nay halat nga dugo, ang butang lang nga iyang makita diha kanimo mao ang pagkakita niya kanimo sa wala pa matukod ang kalibutan sa diha nga gisulat niya ang imong ngalan diha sa libro sa kinabuhi sa kordero. Mao lang gayud kana ang makita niya tungod kay natubos kana gikan sa tanan-tanan nga nabuhat mo, nahugasan kana sa dugo sa kordero. Mao nga walay abdo diha kanimo, wala nay mahugaw nga batasan diha kanimo tungod kay gitangtang na kini sa dugo sa kordero, og dili na mahimong pag-aisipon pa sa Dios ang kasalanan bato kanimo, human nga ikaw aduna na og halad para sa sala nga nakapahimutang didto para kanimo. Bueno mo ingon ka, kung ingon ana naghatag ka na kanako og dakong pahanugot igsoon Branham, mabuhat ko di ay kun unsa ang gusto kong buhaton. Dugay na akong adunay pahanugot sa una pa, apan kun nakita gayod sa usa ka tawo ang gibuhat ni Jesus para kaniya, og mubiya og mubuhat og butang supa kaniya, nagapakita kini nga wala pa gayod niya nadawat si Kristo. Aduna ako'y simple lang nga asawa nga nagalingkod din ha. Siya'y napulo katuig nga mas bata pa kay kanako. Og ubano na nga sama kanako, ang hinungdan mao'y tungod nga siya ang nagpatunga kanako og sa gawa sa kalibutan. Kun muadto ako sa gawa sa nasod og ako, dili ba mura og dili kini usa kamatang sa pamilya nga angayng puy-an? Kun pagatigumon ko ang akong pamilya og muingon ako, paminaw din hi Mrs. Branham, kinahanglan hibaluon mo nga ikaw si Mrs. William Branham. Dili ka magbaton og lain nga mga bana samtang wala ako. Ayaw gayud pagtanaw-tanaw sa ubang lalaki ug ang tanana ni ining mga butang. Ayaw gayud pagpaduding-duding kung buhaton mo kana, pagbalik ko makigbulag gayud ako kanimo. Ug mulingi siya ug mingon, karon buutan ko nga bana, gusto ko usab nga sultihan ikaw ug usa ka butang. Dili ka makigkuyog ug lain nga babae pag atua ka sa gawas. Dili ka magbuhat sa niini ug ni ana kung buhaton mo gani ikonsidera ang imong kaugalingon nga diborsyado na pag mopauli ka na. Karon ingon ba ni ana ang usa ka mahigugmaon nga pamilya? Kita nyo? Dili, kung tinuod gayud nga gigugma ko siya, bisa nagato ako nga kun makasayop man ako ug masipyat ug mabuhat ang usa ka butang nga sayop, nagato ako nga pasayloon niya ako niini tungod kay gigugma man niya ako. Ug kung siya makabuhat ni ana, nagato ako nga pasayloon ko siya ni ana, sigurado gayud tungod kay gigugma ko man siya. Apan kung gigugma ko siya nga sama ni ana, basta gigugma ko siya nga sama ni ana, wala gayod siya'y kabalak-an. Bisan pa kung pasayloon ko niya, dili ko gayod siya pasakitan sa bisan unsa paman. Ako, mubati gayod ako nga pinakasad-an nga lalaki sa kalibutan. Dili ko na mahulat ang higayon nga isulti ko kaniya ang may tungod sa akong nabuhat, tungod kay gigugma ko siya. Bueno kanay, kung gigugma ko man siya, nga may gugmang piliyo nga sama ni ana, unsa pakahakadako ang akong gugmang agapo para kang Hesus Kristo. Bisan pa kung manigarilyo ako nga wala ko pagayod na himo sa tibuo kong kinabuhi, apan kung buhaton ko man, siguro pasayloon niya ako niini, nagatuo ko nga pasayloon gayod ako niya. Kung muinom-inom man ako nga wala ko pagayod na himo sa tibuo kong kinabuhi, bisan pa ni ana, nagatuo ako nga pasayloon niya ako niini, kung gigugma ko gayod siya, Dios tabangi ako. Dili ko gusto mo buhat og bisan unsang butang asama ni ana, kita nyo, tungod kay gigugma ko siya. Natangtang na kanako kana nga butang tungod kay sa dihang gibag-o niya ako gikan sa pagkauwak ngadto sa pagkasalampati, mihimo gayud kini og kalahian. Ang akong pangibog og ingon anang mga butang mibiya na kanako, nandili na pag-isipon ang sala bato kanako tungod kay wala na ako naninguha sa pagbuhat niini, wala na kini kanako aron sa pagbuhat niini. Karon, ang usa pa kana kong butang may tungod sa niini nga salampati, usa kini katalagsaon nga langgam. Nakita na ba ninyo gayud ang tanang mga langgam? Ang usa sa akong paborito nga mga langgam mao ang rubin. Karon kamo nga mga lalaki undangin na ninyo og pagpamusil sa akong mga rubin. Kita nyo, kay dili ko gusto nga ginabuhat ninyo kana. Ang akong rubin, nahibaluba mo kung giunsa niya pagpakaaduna sa iyang pulang adughan? Abi ninyo, usa ni adto kaadlaw adunay usa ka tawo nga naghimalat-yon dito sa cross. Wala gayud ni usa nga mitabang kaniya. Gisalikway na sa Dios ang maong tawhana og himalat-yon na siya. Ang iyang mga kamot may mga lansang kini. Ang iyang mga tiil o ang iyang kilid na nagdugo, di purung-purungan ang iyang ulo o mga tunok na nagdagayday ang dugo diha sa iyang naong. O dihay milabay nga usa ka langgam, usa ka gamayng kulor tabunon nga langgam, o mitanaw kinididto nga naguna-una kini nga mauna kadto ang pinakamakaluluoing talan-aon nga sukad iyang nakita. O nahibalo kini nga usa lamang siya kagamayng langgam, apan gitanaw nini kadtong dagko karaan nga talinis kaing rumanhong mga lansang nga gilansang diha sa iyang kamot. O milupad kini paingon didto o gamit ang iyang gamayng sungo, naning kamot kini sa pagbira nga matangtang kadtong mga lansang. Naligo gayud sa dugo ang dughan niini, ug sukad ni adto nahimo na kadto nga pula. Gusto kong mataklapan ang akong dughan sa iyang dugo usab, nga ginalabanan kini pagmuadto ako aron sa pagtagbo kaniya. Gusto ko ang mga rubin. Apan kabalo mo, gikinahanglan ni adto sa usa rubin nga maligo. Apan kabalo mo, dili na kinahanglan sa salampati nga maligo pa. Dili, aduna siya sa kung unsa nga matang salana sa sulod niya nga mao'y nagalana kaniya ug nagapapadayon kaniya nga limpyo nga nagagikan sa sulod pagawas. Kabalo ba mo ni ana, aduna gayud ni ini ang salampati. Ginalanahan sa salampati ang iyang kaugalingon. Nakahawid na ba mo sukad ug usa ka salampati? Nasimhutan niyo na kanang humot diha kaniya? Ang tukmo unsa man? Kanang lana nga mugawas lang gikan sa kinasuluran niya, adunay glandula sa lana ang iyang lawas nga mao'y nagapapadayon nga pirming limpyo ang iyang mga balhibo tungod kay limpyo man siya gikan sa sulod pagawas. Husto ka na, siya usa gayud ka kahibulungan nga langgam. Karon, nahibalo ako nga makapangayam kamo sa mga niini dinhi, siguro dinhi sa Louisiana. Ayaw ninyo pagbuhata kana. Oh, dili ko kana mahimo. Siguro kung gutumo na ko, mahimong okay lang siguro. Pero akong, dili ko gayud mahimo nga makablit ang gato diha sa usa niini kun kinahanglan ko man kini nga pusilon. Adunay usa kadakong kahibulungang butang ang salampati para sa akong pamilya. Usa ni ana kaadlaw sa diha nga ang akong lula, siya'y taga dinhi sa Kentucky nga si Rookie Reservation. Mamatay na siya kaniadto, usa ka makaluluoing babay, og siya'y aduna sila'y mura og ang tawag nila ni ini kaniadto og iskrufula o unsaman. Naghimalatyo na siya kaniadto, og si Lulo, miluhod sa kilid sa higdaanan, samtang si Mama, si Tia Bertie, si Tia Holly, silang tanan miluhod palibot sa higdaanan. Si Tio Charlie, gamay pa siya kaayo kaniadto, 4 anyos pa lang nga batang lalaki, nga maong pinakabata. Si Mama, ang kamagulangan nga may 2 katuig ang panuigon, o gisudlayan niya ang itong nga buhok sa akong lula dinha sa higdaanan o gisugod siya sa pagkanta. Rock of Ages, Clay for me, let me hide myself in thee. Sa dihang naghimalat yun ang akong lula. Si Lulo ni Adtong Tungura, dili pa usa ka Kristohanon. Gibautismuhan ko siya nga 87 anyos nga ang iyang panuigon sa ngalan ni Hesus Kristo. Didto sa tiilan sa suba, kundiin didto nagpakita ang manulunda sa Ginoo. Apan samtang ginakanta niya kini nga awit, uban sa pagpataas sa iyang maluya na nga mga kamot, usa ka salampati ang milupad pasulod sa pultahan, milibot-libot, mitugdon ibabaw sa uluhan sa higdaanan, ug bisugod nga nagatingog-tingog, gikuha na sa Dios ang iyang kalag. Miadto ako sa London, England, uban si igsuong Jack, ug uban si igsuong Gordon Lindsay, ug didto may usa ka babae nga ginganlan og Florence Nightingale. Ginaangkon gatuo ko nga usa ka apo sa tuhod nga babae o unsa man sa mipanaw na nga si Florence Nightingale nga misulat kanako og daghang mga sulat. Didto siya sa South Africa nga naghimalatyo na tuhod sa sakit nga kanser, ug aduna siya retrato nakita na ninyo kini diha sa libro. Wala pa gayud ko nakakita og usa ka tawo nga sama ni ana sa akong kinabuhi. Si Igsuong Jack, nagtuo ko nga mao'y kauban ko ni adtong adlawa. Miadto kami ngadto sa balay sa usa ka ministro, balay sa tigdumala sa simbahan. Luyo lang sa simbahan kundi didto nila gidala siya. Samtang papagawas pa kami sa kundi didto papakanaog na sa maong eroplano, ila kaming gipatawgan ug atuan na siya didto sulod sa ambulansya nga misakay sa eroplano gikan pa sa South Africa. Nga nakahibalo nga moabutay ako sa England diadtong tungura. Gidala siya sa maong ministro ngadto sa balay sa tigdumala sa simbahan. Busa miadto kami didto aron nga iampo siya. Nakakita na ako og daghang masakitong mga tawo apan ang iyang makaluluoing mga bukton kun tan-aon dili molapas sa usa ka pulgada. Ang iyang bagul-bagul kun diin gibalikusan kini, makita mo na kini. Ug siya, ang iyang mga batiis hangtod dinhi sa iyang batang dili gani molapas ni ana. Mga duha ka pulgada lang ang kalapad, bukog na lang. Ug dili niya maipataas ang iyang mga kamot. Luya nakaayos siya aron nga ipataas ang iyang mga kamot. Ug naninguha siya sa pagsulti ug usa ka butang. Ug dili ko siya masabtan. Ug sa diha nga nadungog ko na gayod, siguro tungod sa usa ka nurse, mingon siya, Igsuong Branham, pag-ampo nga itugot sa Ginoo nga mamatay na ako. Dili na siya mahimong, dili na siya gustong mabuhi pa. Ug nahimatikdan ko ug nagadagayday ang mga luha sa kilid sa iyang bukog na langanawon. Kung asa siya nakakuha og igong luha nga ihilak, wala ko kabalo. Kaya ang iyang mga kaugatan mihugpa naman. O grabe na gayud ang iyang kahimtang. Miabot ako dito aron iampo ang mga masakiton. Dili ko mahimong iampo siya aron nga mamatay siya. Apan mura og dili pa gayud siya mamatay. Nagpabilin gihapon siya nga buhi. Miluhod ako uban sa inyong pastor. Sulod sa maong kwarto, aron nga magampo. Og sa diha nga miluhod na ako aron sa pagampo, usa ka gamay sa lampati ang milupad duol sa bintana. Nga misugod sa pagtingog-tingog. Sa dihang humana ako sa pagampo, abi ko og usa kadto ka binunghi nga salampati didtong dapita. Magabon ang gawas kun unsa ang England, ang mao nga British Isles didto. Og miundang sa pagtingog kadto nga salampati og milupad na palayo. Medul ako og nagpandong sa makamot dinha kaniya og itawag ang ngalan sa Ginoo. Og ang maong babae usa nakadako, kusgan og himsog na nga babae sa karon diha sa mga pako sa usa ka salampati. Ginapabilin gayud niyang limpyo ang iyang kaugalingon gikan sa kinasuluran. Ginahimo usab kana sa usa ka Kristohanon. Nagalimpyo siya gikan sa kinasuluran. Mao kana ang nagapahilayo sa pagkamadinauto. Wala siya nagkinanglan og bisan unsang abdo aron sa paghilis sa bisan unsang butang. Tuod kay siya dili nagakaon ini. Kita nyo, limpyo gayud siya gikan sa sulod pagawas. Karon, atong mahimatikdan nga kini nga langgam, aduna ako'y daghang mga butang nga naisulat dinhi, apan padayon nga nagatuyok ang orasan. Kini nga langgam gigamit usab diha sa daang tugon, alang sa paghalad, alang sa pagpasiguli, ug alang sa paghinlo. Atong hisgutan kini diha sa Henesis 15:9, atong pamalandungan kini nga bersikulo sa kadalit lang. Karon si Abraham kaniadto, nangutana sa Dios dinhi, kun unsaon sa Dios sa pagbuhat niini. O giklaro sa Dios ang iyang pulong ngadto kang Abraham. O gibuhat niya kadto sa usa ka talagsaon nga paagi. Magsugod kita diha sa ikaunang bersikulo. Dili ko gustong dalion kini. Sa humani ining mga butanga ang pulong sa Ginoo miabot kang Abraham sa usa ka pananaon. Kita niyo, si Abraham usa ka propeta kaniadto. Mao nga nakakita siya og mga pananaon. Dili ka mahadlok Abraham, ako mao ang imong kalasag og dako uyamot nga tumbas, Jehovah Manisis, kita nyo? Ug mitubag si Abraham, ningon Ginoong Dios, imatikdi, dako nga litrang Ginoong Dios, Elohim, kita nyo? Ginoong Dios, diha sa maong pananaon, unsa may igahatag mo kanako sa nagatanaw ka nga ako walay anak, ug ang mahimong sumusunod sa akong panimalay mauman si Elisar nga Damaskuhanon. Ug miingon si Abraham, ani akaron kay wala mo ako paghatagi og kaliwat, o ganiya karon ang nataw sa akong panimalay mahimo nga akong manununod. O ganiya karon ang pulong sa Ginoo miabot ngadto kaniya nga nagaingon, kining tawhana dili mao ang imong manununod. Humana siyang gisaaran kani adto, kabalo na mo. Dili, kita nyo, ni adtong tumura mismo napakyas na unta si Abraham, apan walay mga kondisyonis ang maong saad. Ang maong pakigsaad, walay mga kondisyonis. Kundili ang nagagikan sa sulod sa imong ginhawaan, mao ang imong manununod. Og siya'y usa na kagatos ang panuigo ni adtong tumura. Og iyang gipagula siya, og mingon, hangda karon ang kalangitan. Og isipa ang mga bituon, kung arang mo ba sila maisip, og siya miingon kaniya, maingon usab ni ana ang imong kaliwatan. Ang tao nga wala ni usa ka anak, og usa na kagatos ang panuigon. Og mituo siya sa Ginoo, og kinina, giisip ngadto kaniya nga sa pagkamatarong. Og siya miingon kaniya, ako mao ang Ginoo nga nagkuha kanimo gikan sa Or, gikan sa mga kaldihanon, aron nga igahatag ko nga imong panulundon kini nga yuta. Og siya mitubag ngadto kaniya, Ginoo, o Ginoo, unsay hibaluan ko nga pagapanundon ko kini? Karon paminaw kamo niini. Og siya miingon kaniya, ikuha mo ako og usa ka nati nga bayi sa baka nga tutulo na katuig. Og usa ka kanding nga bayi nga tutulo na katuig. Imatik din ninyo ang maong mga tulo. Tulo katuig ang panuigon. Og usa ka laki nga karniro nga tutulo na katuig. Og usa ka tukmo. Og usa ka kuyabog nga salampati. Maura nga katauhan. Maura usab nga butang. Kita nyo? Gigamit kadto diha sa usa ka paghalad nga mao'y nagahulagway ng daan kang Hesus. Gihimo ang maong pakigsaad, kabalo na mo? Kung giunsa niya sa pagsiak ang mga niini, o kung giunsa nga kining, o sa kaniadtong mga unang panahon, pag mukuha sila, muhimo og pakigsaad, ilang kuhaon og isulat ang maong kasabutan, o mupatay og usa ka mananap, mutindog sa taliwala niini, gisiun sa duha kabahin ang maong kasabutan, o kuhaon sa usa ka tawo ang usa kabahin, sama sa ginahimo sa labhanan nga iya sa insik, ang insik nga taga dinhi, dili siya makasulat og iningles. Busa mo sulat siya din ha, og gisiun ang usa ka buok nga papel og ihatag niya kanimo ang usa ka bahin niini. Og inyong mainumduman ninyo ang mga labhanan nga iya sa insik sa diha nga ginahimo pa nila kana kaniadto. Og imong ang duha kabahin sa ginisian niini kinahanglan nga magtakdo dayon aron nga makuha mo ang imong mga sinina. Kita nyo, dili nimo siya malimbungan tungod kay anaaman kaniya ang pikas nga bahin niini. Tingali, mahimo mong kopyahon pag-usab ang imong ngalan apan dili mo na mahimong gisiun pag-usab ang maong papel. Kita nyo, busa anaa kaniya kinahanglan gayud nga maura gihapon kini nga bahin sa maong papel. Busa ingon ni ana usab ang ilang ginabuhat ni atong sidlakanong panahon. Dugay na, o kaniadto pa ni atong sidlakanong panahon. Patyo nila ang usa ka mananap, mutindog sa taliwala niini, bahinon sa duha kabahin ang panit sa kanding, kuhaon sa usa ang usa kabahin. Ug sa diha nga kumpirmado na ang kasabutan, dalon nila ang maong mga bahin niini, ug kinahanglan mutakdo ang mga niini sa eksakto gayod. Karon ang ginapakita sa Dios sa iya dinhi mao kini. Bahin ni ining mga halad, mao ang paghisgot mahitungod kang Kristo. Kung giunsa sa Dios pagdala kang Hesus ngadto sa Kalbaryo, o gitasta siya, o gidawat ang maungalawas ngadto sa langit, o gipakunsad ang Espiritu nga nikanato, aron nga ang maura nga Espiritu nga anaa kaniya, kinahanglan nga manausab diha kanimo, aron nga maitakdo diha sa maong lawas, aron nga mahimong pangasaunon sa katapusang panahon. Kita nyo? Kita nyo? Gusto ka na? Kita nyo? Dili nga mamahimong denominasyon ha? Mamahimo gayud nga pulong sa kun unsa siya kani adto. Kita nyo? Apan sama ni ana nga pulong nga kinanglan mo abot ngan ha sa pulong, sama sa silula diha sa tao. Kabalo na mo. Sa diha nga ang inyong lawas ginapurma, dili kini usa ka silula sa tao nga ang sunod iya sa iro, o ang sunod iya sa baboy. O dili, dili. Kining tanan silula gayud sa tao. Inguni ana ang lawas ni Kristo tanan, pulong gayud sa Dios. Dili nga usa lamang kabahin ini, dayon pipila ka tradisyon ang ginadugang na niini. Dili, ang tibuok ni ini lawas gayud ni Kristo. Karon atong makita dinhi nga migamit siyag parihong usa ka tukmo ug usa ka kuyabog nga salampati tungod kay magkabanay raman sila. Karon kamo kanunay, busa himatik di, mupahinungod lang ako sa pipila ni ini nga mga kasulatan, Levitico 12 ug sa ika-6 nga bersikulo, makita nato dinhi ang kanayan may tungod sa pagpaputli sa usa ka babae. Kung ang maong babae adunay anak, kinahanglan siya nga maghulat. Kung ang bata lalaki, kinahanglan maghulat ang maong babae og 33 ka adlaw sa dili pa siya nga musulod sa tabernakulo nga may dala og mga salampati alang sa pagpaputli. Kung ang iyang anak usa ka babae, kinahanglan nga maghulat siya og 26 ka adlaw sa dili pa siya nga musulod sa tabernakulo. Karon atong makita dinhi sa ika-6 nga bersikulo, ug kung ang mga adlaw sa pagpaputli kaniya matuma na tungod sa anak nga lalaki o kung tungod sa anak nga babae, magadala siya og usa ka nating karniro nga may usa ka tuig ang panuigon alang sa halad nga sinunog, o usa ka kuyabog nga salampati, o usa ka tukmo alang sa halad tungod sa sala, ngadto sa puntahan sa balong-balong nga pagatiguman, ngadto sa saserdote. Kita niyo, dili pa siya pwede nga makasulod tungod kay ang iyang mga adlaw wala pamahuman. Apan mahimo na niyang ihatag kana ngadto sa saserdote nga naa diha sa pultahan alang sa iyang halad. Kita niyo, usa ba kaha katukmo o usa ka kuyabog nga salampati, mauraman kini nga banay ang duha. Karon kadto, karon gigamit kadto para pangtubos ug alang sa pangtabon sa sala. Ang usa ka salampati o sa sakit nga sangla nga maoy tipo sa sala, magdala ka og duha ka salampati pagalungguon ang ulo sa usa, ituwad og ipaula ang dugo ngadto sa usa ug unya pagabuhian ang usa ka salampati. Ug paglupad sa maong salampati, iyang mahumud ang yuta pinaagi sa dugo sa iyang kauban, ug ang maong dugo magatuaw ngadto sa Dios, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios. Dili ba ninyo makita ang maong naghimalakyon nga kauban, si Jesus Kristo, nga gipatay ug gisablig nganhi kanato aron nga maluwas kita, nga nagatuaw, balaan, balaan, balaan ngadto sa Ginoo. Pagkatahum gayud nga mga katipuhan, nang hinaot ko nga naa paunta ako'y tingog. Karon itipo niyo ang halangdon nga balaang espiritu sa diha nga basahon nato diha sa Pinadayag 3:16. Gigamit sa Dios ingon nga mga ilhanan kining maong salampati. Gihatagan kaniadto si Nui ug usa ka ilhanan ingon nga ang atong igsuong lalaki baguhay palang mikanta mahitungod niini. Ang Dios wala na nahimuot kaniadto ug wala na ibisan unsa man nga makapugong sa iyang kapungot. Kay miingon man siya, sa adlaw nga kamu mukao ni ini, sa nianang adlaw kamu mamatay. Og si Nui, nakakaplag og kamuot diha sa Dios, og naghimo og usa ka arka sumala sa mga katukuran, sumala sa mga sugo diay, nga gihatag sa Dios kaniya, og ipalutaw gayud siya. Mahanduraw ko ang iyang kung unsa ang nahitabo ni adtong mga adlaw sa dihang na nag-ingon sila. Kining tigula nga tao nga tua didto sa bungtod, usa ka tigula nga panatiko, nagbuhat og usa ka arka. Nagaingon, muulan gayud, og nga wala man gani miulan. Apan kini, mingon si Nui, muulan gayud, bisan unsaon pa. Og dayon na ibalo ako sa adlaw nga misulod na siya, siguro mga dili ko mahuna-huna kung unsang adlaw kadto. Siguro sa ika-17 nga adlaw sa Mayo, misulod si Nui ngadto sa arka, og gisirhan dayon sa Dios ang maong pultahan. Og nangabot ang mga dagom, misugod og ulan, misugod pagkapuno ang mga imbornal, nangabuswang ang mga tinubdan sa kahiladman, lingbugwak ang mga tubig sa mga tuburan, og sa katapusan misulod na ang mga tao sa ilang mga balay, nga nanagpangatkat at tua nagpahimutang lang sa gihapon ang karaang arka. Pagkataod-taod sa dihang may igo ng atubig sa palibot ni ini, misugod na kini sa paglutaw pataas o pataas, ang mga tao na nagpanuktok sa mga pultahan o na nagtiyabaw, apan kini wala gayud magpulos, dili gayud maablihan ni Nui ang pultahan, gisirhan na kini sa Dios, Dios lang ang maoy makaabli ni ini, busa mausab kini sa atong arka, nga si Jesus Kristo, giablihan sa Dios ang pultahan alang kanato dito sa Kalbaryo, og pagasirhan niya kini sa ingon kasigurado gayod, nga iya kining giablihan. Og milutaw kini, og milutaw, og milutaw. Tingali mga usa ka milya ang kahalaom gikan sa yuta sa diha nga mitipas kining kalibutana, gikan sa kasagaran nga pagtuyok niini. Og milutaw-lutaw kini bisan asa na lang, og ibabaw sa mga punuan, og mga kahoy, og ang mga kabukiran og uban pa, gilambalamba sulod sa kapatan kaadlaw og gabii. Og sa diha nga misugod na sa paghunong ang mga hangin, ang kapungot sa Dios makalilisang gayud. Ang iyang gugma putli ug balaan, ug ang iyang kapungot ingon kabalaan gayud nga sama sa iyang gugma, tungod kay kinahanglan niyang maghukom, tungod nga usaman siya ka maghuhukom, usa siya ka magbabalaod, ug kun ang balaod walay silot dili kini balaod. Busa kinahanglan nga aduna gayud og silot diha sa balaod, ug kun imong pagalapason ang mga balaod sa Dios, dinha ka magabayad og silot. Karon atong mahimatikdan human nga minglutaw si Nui didto sa walay pagduha-duha gidagat gayud siya tungod sa tanan ni adtong pagdinaguok ug pagbalud-balud ug ang kapungot sa Dios nga nagapanghapay ug nagapanggunob ug may mga nagasiniyagit ug uban pa dayon hinay-hinay kadto nga nagmalinawon wala nay unsa man nga nahitabo milabay ang pipila ka adlaw wala nay nahitabo. Tingali ang gitaganang mga pagkaon para sa mga mananap ug uban pa anam-anam nang nagakahurot wala gihapon may nahitabo. Mao nga naghuna-huna na siya unsa kaha, dili kuman gud makita ang gawas. Ingon ni adto ang pagkahimo sa arka nga pag-anaa ka na sa sulod niini, aduna lamang ug usa ka bintana sa sulod niini, ug atua kini sa pinakaibabaw mismo. Dili ka mahimong mutan-aw sa isig kakilid, dili ka mahimong mutan-aw sa bisan asa kun dili diretso lamang sa paitaas. Og ingon ni ana gayud ang arka nga si Hesus Kristo. Dili ka mahimong mutan-aw diha sa imong isig katawo. Dili ka mahimong mutan-aw sa bisan unsa paman kun dili kang Kristo lamang. Pag anaa ka na sulod sa maong arka, tungod kay aduna lamang kini ug usa ka pultahan. Og siya ka na nga pultahan nga atong disgutan kaganinang buntag. Kinahanglan padayon ka lang nagalantaw sa itaas. Ang tawo nga magkupot sa daro ug mulingi pa sa likod, dili tako sa pagdaro. Karon, maingon nga atoa siya sulod sa maong arka, og malantaw niya ang kahayag, og siguro sana gadto sa adlaw, apan nahibulong siya kun asa na siya. Nagalutaw pa sa gihapon ang maong arka, madungog niya ang mga balud nga nagahampas sa matag kilid niini, apan nasayod siya ni adto nga daghan ng mga adlaw ang milabay, sigurado gayod nga papahubas na ang tubig ni adtong tungura. Busa, giadtuan niya og gikuha ang usa ka di kasaligan nga langgam. Malimbungon, o gisulayan niya kini, o gipalupad niya kini pagawas, o sa kadto ka uwak, o kadto nga uwak, wala na gayon bibalik pa, tungod kay nakakaplag man kini o kalipayan dito sa gawas sa arka sa Dios. Ningtog dun kinigikan sa usa ka dugay ng patayng lawas ngadto sa usa pa, nga ginakaon ang maong patayng lawas o dubok na nga karne, nga nagalutaw-lutaw dito sa tubig, o bugos gayon kini nga natagbaw. Busa, pila kaadlaw humani adto, misulay na pud siya, kay nahibaluman siya. Dili gayud niya gusto nga mugawas didto nga atoa pa ang kapungot sa Dios. Busa gibuhian niya ang usa ka salampati og kini nga salampati lahi gayud ang kinaiyahan niini kaysa dili kini usa ka buitre. Dili usab kini mukaon og mga patay na. Ang mahimong kaunon lamang niini mao ang mga hinlo nga way sambog nga mga butang. Ug nalipay kini tungod kay wala man kini may nakita og unsa man nga arang katugdunan sa mga lapalapa sa iyang tiil. Mibalik kini sa arka. Mingon si Nui, bueno, ana apagihapon ang lunop. Dayon mihulat siya og pila pa kadugang nga mga adlaw og nagpalupad siya pag-usab sama sa iyang pag-ampo. O Dios, nahupay na ba ang imong kapungot? Tapos na ba ang imong kapungot Ginoo? Huma na ba kining tanan? Og miingon siya, karon kung ako kining ipalupad pagawas nining higayuna, mahimo kining mupabilin didto kun mihunas na ang lunop. Mahimo kining mupabilin na lang didto. Apan iya kadtong gipalupad pagawas inubanan og pag-ampo, og dayon sa diha nga migawas na kini didto nga minanduan sa Dios, midagit kini og usa ka dahon sa olibo gikan sa usa ka kahoy. Og nilupad kini balik og mituktok pag-usab sa tambuanan sa arka. Migamit gayud ang Dios og usa ka salampati para sa usa ka ilhanan. Mibalik kini nga nagaingon nga humana ang lunok og dayon giablihan sa Dios ang pultahan og nang gawa sila. Genesis 8:8 kana. Gigamit na usab kini diha sa Mateo 3:16 sa diha nga ang kapungot sa Dios anaa na usab sa yuta og wala gayoy paagi diha sa kinangitngitan sa kagabion sa tungang gabi eh. Nga ang mga kasimbahanan miabot na sa punto nga ingon ni ana ang pagkatuis nga wala na gayoy paagi pa nga makalingkawa sila niini. Ug aduna nay mga mini nga magtutudlo nang tungha ang tanan na lang nga matang sa mga butang, tanan nga matang sa mga pagpahayag. Apan ang Dios migamit na usab ug usa ka salampati nakapahimuot kini kaniya. Ang iyang anak na si Jesus nakapahimuot gayud kaniya nga iya siyang gipaila. Karon, dili sila makatuo sa niining bata nga natawo dinha ni Anang Kwadra sa usa ka pasungan sa dagami. Sa wala pa ang iyang amahan o ginahan gituuhang gikasal, dili nila mahuna-huna nga mugamit ang Dios og butanga sama ni ana. Busa kinahanglan nga maila siya diha sa kalibutan og niadtong adlaw didto sa suba. Sa diha nga milakaw siya didto aron sa pagpamatuod sa iyang kaugalingon, ingon nga mao ang ubra maestra sa Dios nga akong gisgutan kaganinang buntag. Sa diha nga nagmasinugdanon siya sa paglakaw ngadto sa tubig. Karon, kung inyong mahimatikdan dinha, adunay dakong makatunan dinhe. Si Juan kaniadto mao ang pinakahalangdon nga tao sa yuta ni adtong panahuna. Miingon si Jesus, wala pa'y tao nga natao sa babae nga ingon kahalangdon sama kaniya. Hangtod ni adtong tungura, ug usa siya ka propeta kaniadto. Nagatuo ba mo ni ana? Karon, hinumdumi, kung ang pulong sa Dios moabot man ngadto sa bisan unsa sa yuta, moabot kini sa usa ka propeta. mao kana ang paagi sa Dios sa una pa. Nagatuo ba mo nga si Jesus mao ang pulong nga gipadayag diha sa unod? Mao nga aduna lamang gayud ug usa ka paagi nga makaanhi siya aron nga maipaila. Dili pinaagi sa mga saserdote. Wala siya mianhi ug mingon, "Kaypas, mahimo mo ba akong ipaila-ila? Kung gihimo man niya, nahimo niya ang maura nga sayop nga gihimo ni David." Diha sa atong leksyon ni atong miaging adlaw, kita nyo? Kung miadto siya sa iglesia ug mingon, "Mahimo nyo ba akong ipaila-ila?" Himatik di lang ninyo sa diha nga gipanganak siya gani, sa diha nga gipanganak siya diha sa landong sa iglesia. Og tingali gipang bagting nila kaniadto ang mga kampanilya ug uban pa. Apan ang mga magbalantay kaniadto ang nakaila kaniya og ang mga mago. Kita nyo? Og ania siya karon diha sa nga andam alang sa iyang ministeryo. Og kung siya mao ang pulong, sumala sa dako nga plano sa Dios, ang pulong mahimo lamang. Ang Ginoong Dios dili magbuhat sa bisan unsa hangtod nga ipadayag una niya kini sa iyang mga alagad ang mga propeta. Inguni ana sa kanunay ang iyang sumbanan. Inguni ana gayud. Niadtong giablihan ang mga silyo, niadtong tanang uban pa. Ang bisan unsang dagkong butang nga magakitabo sa yuta, ginapadayag kini sa Dios ngadto sa iyang mga propeta. Ug si Juan mao ang propeta kaniadto kay siya nagapropesya man nga moabot siya. Dayon usa ni ana kaadlaw dito sa kilid sa bungtod, sa diha nga nagapadayon ang usa ka panaghisgot, may usa ka hugpong sa mga saserdote nga atoa dito. Ug miingon sila, "Ang pasabot mo ba kanako nga ginatawag mo ang imong kaugalingon nga usa ka propeta?" Ug mutindog ibabaw dinha ni anang lapok. Dili sulod sa usa ka iglesia tungod kay dili Manila siya dawaton. Nagatindog ibabaw ni anang lapok, "Ug sultihan ako nga nagaabot na ang takna sa diha nga ang gamhanang Jehova nga mao'y nagordina sa niining mga paghalad, sa diha nga ang gamhanang Jehova nga mao ang nagtuko dining templo nga misulod niini ingon sa usa ka haligi nga kalayo, magaabot ang adlaw nga pagawagtang una kanang adlaw-adlaw nga paghalad." Ningon siya, "Adunay mo abot nga usa ka tawo, ug ania siya sa taliwala ninyo karon. Sa kun asa man dinha, ug pagakuhaon niya ang kasalanan, nakighisgot niini ang saserdote uban kaniya." Mihangad si Juan, "Karon unsa man siya? Usa ka propeta, ug ania ang pulong, ania na ang pulong nga nagaabot diretso ngadto sa propeta, didto mismo sa tubig." Miingon si Juan, "Tanawa ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan." Ania na siya, mao kana siya. Wala gayon bisulti si Jesus og usa ka pulong nga milakaw ngadto mismo sa tubig. Og akong makita din ha nga miubog didto sa tubig. Hunahuna alang ang maunga drama. Ang duha sa pinakahalangdon nga miabot gayon sa yuta, ang Dios nga mao ang pulong og ang iyang propeta. Himatik di, nagaabot ang pulong ngadto sa propeta sa niini nga dispensasyon sa grasya diha sa tubig. Nagunahuna ko nga masabtan ninyo kini diha sa tubig. Ang unang pagpadayag sa pulong kaniadto mao'y diha gayud sa tubig. Karon makita ba ninyo kung asa misugod ang pangasaunon? Ang panggabii nga kahayag nga mensahe diha sa tubig. Ang pulong, ang tinuod nga pulong nga dili sinagulan og mga kredo, kun dili miabot ngadto sa propeta diha sa tubig, pinaagi sa tubig. Himatik di, mahuna-huna ba ninyo ang mga mata sa pulong ug ang mga mata sa propeta nga nagkatagbo dito sa tubig? Oh, grabe ka na para kanako. Atua dito nagatindog ang propeta. Atua dito nagatindog ang pulong nga nagkatinan-away ang usag-usa. Ug miingon ang propeta, "Ako ang may kinahanglan nga pagabautismuhan nimo. Nganong ikaw na hinuon ang mianhi kanako?" Ug miingon ang pulong, "Kinahanglan gayud nga mamahimong tinuod kini. Karon tuguti nga idrama ko kini. Juan, usa ikaw ka propeta. Nahibalaw ka sa pulong, kita nyo? Nailhan mo ako. Nasayod ka gayud kun si kinsa ako? Ako man ang may kinahanglan nga pagabautismuhan nimo." Ang giingon Juan, miingon si Jesus, "Itugot lang kini, husto gayud ka na. Ikaw ang may kinahanglan nga pagabautismuhan ko. Apan hinumdumi, Juan, ingon nga usa ka propeta, gikinahanglan nato kini. O, maoy angay ka nato. Ingon nga mao ang pulong ug mao ang propeta nga atong tumanon ang matag pulong." Tungod, "Juan, ania ang kapadayagan karon. Juan, nasayod ikaw kung kinsa ako? Ako mao ang halad.
ug sumala sa pulong sa Dios nga ang halad kinahanglan mahugasan sa dili pa kini maipresentar alang sa paghalad. Husto ba kana? Ang pulong gihugasan ang kordero kaniadto ug dayon gipresentar alang sa paghalad. Ug ako mao kanang kordero. O kinahanglan nga mahugasan ako sa dili pa ako mahimong ipresentar ngadto sa kalibutan ingon nga usa ka halad. Tuguti lang kini Juan, kay kini maoy angay kanato ingon nga nagkahiusa ang pulong ug ang propeta. Bueno, wala gayoy mahimong usa ka sayop karon usa sa niining mga butanga og karon tanawa. Kung dili tungod ni adto nga pamaagi mismo si Juan unta nahimong sama ra sa uban pa kanato. Sama nga moingon sila. Oo, ako. Nasayod ako kung si kinsa ikaw Ginoo. Bueno, miingon siya. Kadali lang. Ako mao ang pulong. Oho, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kung dili sa matag pulong. Wala gituuhan ni Eva ang usa ni ini. Oho, apan kinahanglan mo nga pagatuuhan ang matag pulong. Og ako mao kanang ahalad. Og kinahanglan nga mahugasan ako sa dili pa ako igapresentar. Apan ang imong gisulti Juan, tinuod gayod. Si Juan ingon nga usa ka propeta nahibalo nga kinahanglan nga mamatuman ang pulong. Iya kadtong gitugutan og iyang gibautismuhan siya og sa diha nga mihawas na si Jesus gikan sa tubig. Adunay miabot nga mensahe gikan sa langit diha sa mga pako sa usa ka salampati. Kini ang pinalangga kong anak. Gipadala niya ang pangkatubsanan nga mensahe sa grasya diha sa mga pako sa usa ka salampati nga milupad paubos gikan sa kalangitan. Panagdait sa yuta, maayong kabubuton ngadto sa tao, andam na ni adto ang halad, napadako na, napakaon, andam na ang iyang ministeryo, o sa kapulong nga maoy mutubos sa tibuok kalibutan, humana. Gigamit ang salampati diha sa Biblia, ingon nga usa ka simbolo sa pakigdait, o gigamit usab kini sa mga kanasuran, ingon nga usa ka simbolo sa pakigdait. Aduna kita og mga nasod, ang atong nasod gipresentar pinaagi sa usa ka agila. Ug aduna usab og ubang mga langgam sa ubang mga kanasuran, adunay agila ang Roma, adunay agila ang Germany, daghan sa mga niining dagkong mga langgam sa kawanangan, apan ang tanan sa mga niini, ang salampati mao'y nagasimbolo og pakigdait sa tanan nga mga kanasuran, usa kini kapang kinatibuk ang simbolo. Sama sa giingon ni Igsoong Green ni adtong usa ka gabi. Niingon si Igsoong Peregrine, ang simbolo sa pagsurrender mao ang pagpataas sa imong mga kamot. Saon sa mang nasod, ang pagpataas sa imong mga kamot, pagsurrender kini. Niingon siya, pagmukanta ka nga ginapataas mo ang imong mga kamot, ginasurrender mo kini tanan. Ug ang salampati mao ang simbolo sa pakigdait diha sa matag nasod. Nganong gihimo man kini? Tungod sa pagkamapanguro niini ug tungod sa pagkainosente niini. Mao kana ang hinungdan nga nagasimbolo kini og pakigdait. Ang usa pa kabutang mahitungod sa salampati, usa kini kalanggam nga balay nun. Ganahan kini nga magpuyo sa balay. Ug ang usa pa kabutang niini maoy kanunay kini nga maunungon sa kapikas niini. Ang salampati, lakiman o bahi, dili gayud kini mubiya sa usag-usa. Kanang bay, mangita lang kana og kapikas kung panahon na sa pagpasanay. Kita nyo? Pag-uyon lang kana sa dakong pagpamuhat sa Dios. Mao kanang hinungdan nga iyang gihimo si Eva nga ingon nga usara ka by product. Kita nyo? Kung binuhat paunta siya nga sama sa ubang mga babae, pag muabot ang panahon sa iyang pagpasanay, dinha lang siya mangita og iyang kapikas. Apan ang taong babae, mahimo niyang magkaadunay kapikas, bisan unsang orasa. Kita nyo? Og ingon ni anak gayud, ingon ni anak kini, ako lang, dili na to gusto nga maghisgot pa ni anak, tungod na hisgutan ko naman kini diha sa kaminyoon og panagbulag, og sa uban pa, og iunsa ni ini, apan bisan pa ni anak halang dun siya og dala niya kana nga kaligdong, og kabalo na mo kung iunsa ko pagwali ang bahin ni ini sa miaging gabi. Bueno, imatik di, aduna siya'y dakong tulubagon. Apan ang salampate, kanunay nga matinuuron sa kapikas ni ini, kanunay gayud. Dili gayud kini mubiya kaniya. Ug mahimo ba nga muhunong ko dinhi sa kadali lang aron isulti kini? Ang usa ka tinuod nga pangasaunon nga babaeng salampati maunungon sa iyang kapikas usab. Dili kini magpasulod ug bisan unsa man nga mga dugma, bisan unsa nga denominasyonhong mga doktrina, bisan unsa man nga iya sa kalibutan, mupabilin gayud kini nga maunungon sa kapikas nini nga mao ang pulong, maunungon gayud sa kanunay. Home-loving conduct, ug tungod sa pagkabalay nun nga kinaiya ni ini, Tungod sa pagkabalay nun ini, malampuson nga gigamit kining salampati ingon nga usa ka tagdala og mensahe. Tungod kay balay nun kini, bisan buhian mo kini, bisan asa, kanunay gayud kini nga mupauli sa iyang lugar, mupauli gayud kini sa iyang balay. Gusto nato kanahatagan og painungod sa kadali lang, og kamong mga Kristuhanon, masabta na ninyo kun unsay akong buot ipasabot. Kanunay gayud kini mangita sa iyang dalan nga makapauli sa panimalay. Mao nga dugay na kining gigamit ingon nga tagdala nga salampati, gigamit kini sa panahon sa gubat, naanda na gayud. Gigamit nila kini sa gihapon ang salampati nga tagdala og mensahe. Busa inyong makita kung ingon ana nga nagpahimo kana sa salampati sa Dios ug sa tao. Ingon nga usa ka mensahero ang salampati. Usa kini, usa ka mensahero ni Nui kaniadto aron sultihan si Nui nga aduna nay kalinaw pag-usab. Gigamit kini sa Dios aron sa pagpahimatuod nga siya mao kadto ang iyang anak. Ang maong halad nga maghatod og pakigdait sa yuta og maayong kabubuton ngadto sa tao. Gigamit kini kaniadto ingon nga usa ka mensahero. Aduna ako og hamubo nga sugilanon dinhi sa akong nauna nga akong nabasahan usa ni anak higayon gikan sa usa ka libro. Karon dili ko gustong musulti nga sigurado gayud kini. Ana kini tingali diha sa The Decline of the First World War. Dili ko sigurado bahin ni anak karon kung dili niyo kini makita na nasayop ako. Nabasa ko lang kini sa usa ka libro, pipila na katuig ang milabay. Apan sigurado gayud nga usa kadto ka, usa ka sa tinuod usa ka dramahanong butang nga nahitabo. Ang mga Amerikanhong kasundaluhan kaniadto dili makalihok tungod sa rakrak sa German machine gun. Ug atua sila didto sa kung unsa nga matang sa trinsira. Kamong mga sundalo siguro masabda na ninyo kung unsa ang kahimtang nila pagmanaa ka sa pagpaniid sa usa ka dapit. Ug dili sila makalihok. Ug gamay na lang ang mga bala ang nahibilin kanila. Ug nagaabanti niadto ang dakong panon sa mga German paingon bisan asa nga dapit. Ug nasayon sila nga gawas kun magkaaduna sila og dugang nga mga kasundaluhan unsa man nga tabang dili magdugay mga hurot gayud sila og kamatay. Gikinahanglan na gayud nila palugsong na ang mga German gikan sa bukid nga nagkalantaw na kanila pasulong ngadto kanila nga sama ni ana. Ug nahitabo nga ang usa kanila nakahinumdum nga aduna siya og usa ka gamayng binuhi nga mananap. Usa ka gamayng salampati. Busa na sayon siya nga kini nga salampati kung makagawas lang kini nga madala ang maong mensahe ngadto sa ilang headquarter kun diin sila nakapwesto. Ug busa nang lingkod sila ug misulat og usa ka mensahe. Nakulong kami sa usa ka pwesto dinhi sa usa ka lugar. Mahutda na kami og mga bala. Sulod sa pipila na lang ka mga oras, kinahanglan nga mo surrender na kami o kay kundili pamatyo na kaming tanan. Og ilang gipaipit kini o gihigot kini sa tiil nining gamayng salampati o gipalupad kini. Karon, usa kini kabalay nun nga langgam, busa kini unsa may ginabuhat niini. Nipauli kini sa iyang panimalay aron nga iyang mahimamat makita ang iyang kapikas. Nagkabalaka gayud kini bahin sa iyang kapikas, kinahanglan gayud nga mupauli siya. Ug sa diha nga milupad kini pataas, nakit-an sa mga German ang nahitabo. Busa ang butang nga ilang gihimo, gisugdan nila pagpusil ang maong salampate. Ug ang usa kanila nakaigo niini gamit ang usa ka 30 nga kalibre nga machine gun o ang bala, nagpabalik kini sa tiil niya. Adunay usa pa nga nagpapaksi ug usa ka dakong abhak sa likod nga bahin niya, nabun-o gayud ang tibuok niyang dughan. Napiangan ang usa sa iyang mga pako, napusilan ang tumoy niini, ug milupad siya nga nagtakilid na, apan padayon lang gayud siyang minglupad pataas, ug sa katapusan nakaabot gayud siya, napiang, nasamdan, nabalian, ug nabunog, apan nahulog siya dito sa kampo, dala ang maong mensahe. Bantugan kaayo kadto nga salampati. Apan o igsuon, nagsulti ka nato ang Isaiah 53 bahin sa maong usa, nga mikanaog gikan sa panimalay o gikan sa tanan nga maayo. Og siya gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait niya sa ibabaw niya, og tungod sa iyang mga labod, kita na nga ayo. Gikulong kita kaniadto sa mga sakit, sa mga tuo-tuo ug sa mga yawa, wala na gayu paagi nga makalingkawas, na nagpakasayop na ang simbahan, napahilayo na sila paingon ngadto sa denominasyon hong mga butang, ug ngadto sa mga Pariseo, mga Sadyusyo, ug sa paghugas ug mga kulon ug mga kalaha, ug ang pulong sa Dios na himong wala ra epekto. Apan mikinaog kining gamay nga salampati, ug aduna lamang ug usa ka butang nga mahimong mahitabo. Kinahanglan nga aduna gayud ug usa ka manunubos. Apan bisan pa ug nasamaran, nabalian, gibunalan, giwatas-watas, nahibalo siya sa iyang dalan pabalik sa panimalay. Busa gikan sa krus sa Kalbaryo, kundi inila gibunog siya, gipuspo siya, gigisi siya, nga sama sa usa ka hugpong sa mga lubong anak kaniya. Gihimo niya ang iyang paglupad gikan sa Kalbaryo, ug mitugpa siya dito sa mga ganghaan sa langit nga nagaingon, "Human na! Human na! Nahilwas na sila! Mamaayo na ang mga sakit karon, mahimo nang maluwas ang mga makasasala, ang mga gibihag mahimo nang mapahilwas." Bisan pa nga napangos siya og nasamaran sa niatong grabing gubat dito sa diha nga ang tanan bato kaniya, bisan gani ang magbabalak mituaw, taliwala sa nangasipak nga mga bato og nagkangit-ngit nga kalangitan, ang akong manluluwas miduko siyang ulo og namatay, apan gipadayag sa nagilis nga tabil ang dalan ngadto sa kalipay sa langit og sa walay katapusan nga adlaw. Usa ako kanerbiyosong tawo sa tibuok kong kinabuhi. Ingon nga usa ka gamayng batang lalaki kani adto, adunay usa ka butang nga miabot kanako nga nagpahadlo kanako. Nagakahitabo kini kanako sa matag pito ka tuig. Mahinumduman ig suong Jack sa diha nga una akong misugod. Ang pag-adto sa uma sulod sa usa ka tuig, may usa ka butang nga nahitabo. Akong mahinumduman ang adlaw nga si Juanita Himpel, siguro ang iyang ngalan karon Juanita Kilina. Naminyo siya kang igsuong kili human nga namatay ang iyang bana. Si Anna Jean, aduna ako'y mga retrato nila guban pa. Usa sila ka ug ang iyang ug silang duha ka mga babae ug si igsuong babaeng Moore, aduna sila ug usa ka trio. Gikanta nila kanang kanta nga dili gayud nako malimtan, "Looking Beyond the Sunset," igsuong Jack. Imong mahinumduman siguro sa pag-anhi nato gikan sa Florida. Pagkatahom ng mga babae. Ug akong mahinumduman ni Adtong Buntaga ang usa ka gamayng grupo sa mga Pentecostal nga taga dinhing amihanang bahin sa nasod, dinhadapit sa Michigan. Mitindog kadto nga mga batan-ong babae sa diha si igsuong Hopper, nakita ko siya dinhi ni Adtong miaging gabi. Akong wala siya tingali dinhi karon. Si igsuong Ed Hopper, ani aka ba dinhi igsuong Ed? Dili ko sigurado kung siya, ani siya dinhi ni Adtong miaging gabi. Walay. Daghan kaninyo ang nakailaka niya, siya og ako og si igsuong Huli. Pauli na kami ni Adto. Og kadtong mga babae nga nagatindog dito sa maong kanto, nga nagakanta ni Ana na naghatag sa matag usa ka namo og usa ka dalag nga rusa nga ilang gikuha gikan sa ilang mga buhok. Didto ang lugar kundi ingiayo kadtong nga buang. Nahitabo didto ang dagkong mga butang. Sa nagalakaw ako didto sa dalan nga ingon ka malipayon kaayo, kalit lang nga miabot kini kanako. Usa ka tuig human ni Adto sa wala pa ako mibalik sa pagpangmisyonero. Halos namatay ako ni Adto. Sukad niya itong usap ako kagamayng batang lalaki, kanunay na akong nagaingon nga wala gayud ako kay balo, kung unsa ang pananaom. Ingon nga usap ako ni Adto kagamayng batang lalaki, kanunay akong muingon, kung ako, kung mahiadto lang ako sa usa sa nianang mga pananaon, kung makita ka na, maulian gayud ako. Ni Adtong Tungura, dugay ko nang gustong muadto sa Mayos, aron mahibaluan kung unsa gayud problema kanako. Ang mga doktor dito, muhapdos kani adto ang akong tiyan og osos. Ginatabangan ako kani adto ni igsuong Jack dito sa balay. Mulakaw-lakaw ako sulod sa balay og mainit nga daw sa galatablatab nga tubig ang ginasuka ko. Og muadto dito sa pulpito og magampo alang sa mga tao nga dubli ang kagrabe sa mga sakit og mamaayo. Gipandungan ako kani adto ang usa ka lalaki nga may kanser sa iyang nawong og mibiya ang maong kanser sa iyang nawong. Nga nagatindog pa siya dito og nagsakit ako og ayo kani adto nga dili makatindog. Og wala lang kamo nay balo kung giunsa ko pag-antos ni adto. Grabe nga kabug-aton sa una-una. Nagaabot kini kanako sa matag pito ka tuig sa tibuok kong kinabuhi. Dinha ako sa pagkakaron, walo ka tig pito. Busa ako, naguol kaayo ako kani adto. Nagduaw ako, nagpakiluoy ako, nangamuyo gayud ako og ayo. Og mahinumduman nga sa dihang nasairan ko nga aduna na ako og igong kwarta aron sa pag-adto sa Mayos para sa pagpa-eksamin. Miingon sila, may baluan nila kung unsay imong sakit. Ako og ang akong asawa og si Vicky kani adto, si Sara gamay pa nga bata. Mao pa lang og pagsulod ko kani adto sa akong pagpang-ayo nga ministeryo og nangadto kami dito sa Mayos. Misulod ako sa maong klinika og niadtong gabi sa wala pa kadto na sairan ko, pinakaulahi na kadto nga pag-eksamin kanako. Pagkasunod buntag, nakamata lang ako og milingkod dito sa igdaanan nga nagalantaw sa palibot. Og milantaw ako dito sa akong atubangan og may usa ka gamayng batang lalaki nga pareho kanako ang itsura. Mga pito katuig ang panuigon. Og pagtanaw ko, og ako di ay kadto. Og nagatindog siya dool sa usa ka dugay ng patay nga kahoy, og dihan niya ng kahuya, bisan kinsa kaninyo nga mga ngayam og mga squirrel, na sayod nga mahimo ninyong ikis-kis ang usa ka tukog pataas og paubos sa usa ka kahoy, nga sama ni ana, og mahadlok nini ang squirrel og mudagan kini pagawas, kun anaaman siya sulod sa lungag. Og ginatanaw ko didto kung asa nagagikan kadto nga squirrel. Og nakahuna-una ko, unsa ka kana nga matang sa squirrel. Og gilugod ko ang mata ko, og sa paglugod ko, milantaw ako didto. Og ako ni adtong higayuna, mga 38 anyos na ang panuigon, wala na ang maong batang lalaki. Busa gikiskisan ko kadtong sanga, og gika ni adtong may lungag nga kahoy o truso, migawas ang gamay ng squirrel nga mga ingon ni ana kataas, maitom-itom, itumon, og daw sa may gagmayng mga kuryente ang nangalupad gikan kaniya. Gamay kaayong lusokon nga mga mata, mananap nga pagkabangis ang itsura nga sukad akong nakitaan, mas wisil ang iyang itsura kaysa squirrel. Og diritso kadtong mitanaw kanako, og gibuka ko ang akong baba aron sa pagsultig. Bueno, og sa diha nga misulti na ako, kini, sa dili mo pa mahimo ang pagpamilok, kalit lang ang milupad kini pasulod sa akong baba. Paingon ngadto sa akong tiyan, og ipaantos gayud ako kaayo ni adto. Og sa dihang nanumbalik na ako gikan sa maong pananahon, nga napaitaas ang akong mga kamot, nagalantaw og misinggit ako. Oh Dios, maluy ka! Ginapatay gayud ako nini! Nadungog ko ang usa ka tingog dito sa sulod sa lawak nga mingon. Inumdumi, unum lamang kapulgada ang gitas o niini. Pila na ang nakadungog ni Anang Sugilanon? Naistorya ko na kana kaninyo sa pipila ka mga higayon, sa mga tao dinhi sa tabernakulo. Bueno, nagapadayon o nagpadayon kadto, nga nagantos lang sa gihapon. Ang Mayo Brothers pagkasunod adlaw, giiksamin ako. Nagingon, usa ka Irishman ang imong amahan, palahubog siya. Ang imong inahan, ingon nga usa ka mistisang Indian. Nagpahimo ka na usab kanimo nga usa ka mistiso. Busa, mahimo kang, ikaw, usa na gayud ikaw kanirbyuso kaayo nga tao. Hangtod nga dili ka na gayud makalingkawas ni ini. Miingon, kay kung dili tungod iana, himsog man ikaw. Apan ka na, butang ka na sa kalag, na dili mahimong makontrolar sa tao. Miingon, mahimo kang, miingon, pagmamatay ang tao, dili mo mahimo ang pag-utop siya sa kalag. Tungod kay wala na ang iyang kalag. Miingon siya, bueno, dili ka gayud mamaayon ini. O miingon kadto nga lalaki, ang dugay ko ng doktor nagingon, ang akong amahan nagkaduna ni ini, namatay siya ng 85-90 anyos ang panuigon, mga ingon ni ana, ingon niya. O miingon, usa ka bulan o duha sa wala pa siya namatay, giksamin ko siya, nag-antos siya ni ini sa tibuok niyang kinabuhi, nag-aabot kini kaniya, ingon nilang, mga pagtukar-tukar. Ang ubang tao mo ingon, pag atakihon sila ni ini, mamahimo silang masukanon kaayo, miingon, mao kana ang matang ni ini nga mupatay kanimo. Miingon siya, ang lain nga matang ni ini sama kini sa mga babae nga nagbinupos. Basta lang silang manghilak, aduna kanimo ang matang ni ini nga medyo nagbati kag kaluya. Miingon, ginatawag kini sa mga tigula nga masulubon nga mga pagbati. Dili kini mubiya kanila. Miingon pa, pagatakihon ka ni ini, muhapdos ang imong tiyan. Basta ka na lang magkagol. Ingon ko, pero sir, wala man ako'y ginabuhat nga bisan unsa. Ingon ko, malipayon man ako. Miingon, husto ka na. Anaan naman good ka na sa sudlanan sulod sa tao. Nagingon pa, mag-aaduna kagayon ni ini sa kanunay. Oh, daw sa unsa nga makapaluya nga butang. Apan ang mga pulong, kun hunahunaon kini, hinumdumi, kunum lamang kapulgada ang gitas uni ini, nagpabilin kini kanako. Ingon nga mahimong isulti kaninyo sa akong asawa, nga ana din ha sa likod, sa kada tuig madumduman ko kana. Ug dayon sa pag-adto ko gawa sa nasod ni adtong miaging higayon, ako'y, sa wala pa, bueno, nakauli na ako, og mibiyahe ko aron sa pagpangayam og squirrel. Miambak ako gikan sa sakyanan kauban si igsoong Bankswood, nga nagapaminaw karong gabi una, og misugod na pagdagan ngadto sa buntod. Og daw sa muraba, og muambak pud ang akong kasing-kasing gikan kanako. Og akong gipangutana si Dr. Sam Adair, miingon ko, unsa mahinungdan ni adto? Miingon siya, sa sunod higayon nga mabati mo kini, pagpakuha og kardiogram. Miingon ko, sige, og nahitabo na usab kadto sa pagkasunod tuig. Og milakaw ko og nagpakuha na og kardiogram. Miingon siya, wala may problema sa imong kasing-kasing. Miingon, ginanirbiyos ka lang. Sugod ni adto nagsigi-sigi na kadto. Bueno, lain na usab nga doktor ang miingon kanako. Usa kabuutan kong higala, miingon, imuha ka ng kasing-kasing dong. Miingon, mas maayong magbantay ka. Maukad tong tuiga nga akong gitawgan si igsoong mor og mikuha siya og usa ka tawo aron muwali puli kanako. Sadihang miadto ako sa pagpangayam og karnero kauban si igsoong Fred. Mukatkat ako sa mga kabukiran sama lang sa ginabuhat ko niadtong 16 anyos pa ako. Sa pipila ka mga milya nga nagadagan pa, wala gayud kadto nagpaproblema kanako bisan og gamay, kita nyo? Mibalik ako og isultihan si Sam. Miingon siya, bueno, aduna baya kay problema? Kinanglan magamping kagayod. Dayon nakakita ako og sa kapananaon, Bahin sa katigulang nga doktor nga nagatindog nga dalakadtong, kinaraang doktor nga may stethoscope sa iyang bukton. Mingon siya, mitindog siya sa akong atubangan o sa nianakadlaw, mingon siya, ayaw pagtugot kanila nga musulti kanimo nga sa imuhang kasing-kasing kana, sa imuhang tiyan kana. Busa ako, naghuna-huna ko, boyno, dawaton ko na lang kana nga pulong, tungod usa gayud kana kapananahon. Sige na lang. Sa pag-adto ko sa Aprika, nagpa-injeksyon ako. Kinanglan kong magkaaduna og pipila ka mga injeksyon sa dili pa mo adto sa Aprika. Mao kana ang balaod. Busa sa diha nga nagpa-injeksyon ako. Miingon siya, aba, wala man lang ako inakita ni usa ka problema diha kanimo. Miingon, ang imong hemoglobin 96, ang imong dugo 96 kini. Miingon, kung 16 anyos ka pa lang, dili kini mahimong bisan unsa, dili kini mahimong ingon ni anak ka maayo. Og miingon, malisod kang dag-un sulod sa usa ka gatos ka tuig. Ang baga og ang tanana. Mingon, okay ka, walay diabetes, walay bisan unsa. Mingon ko, salamat. Busa nagpailalom ako sa physical nga examination og arundalhon ang akong health certificate ngadto sa board. Og mingon siya, aduna kabay nahibal-an og unsa man bahin ini? Mingon ko, wala, gawas lang sa nagapadayon nga paghapdo sa tiyan ko sa tanang panahon. Mingon siya, bueno, sultihan ko ikaw. Mingon siya, mingon ko, oh, human naman akong gi-examin. Miadto na ako sa Mayo Brothers og bisan asa na lang. Mingon siya, apan kadali lang. Mingon siya, usahay gamay ra kaayo ang ulcer hangtod nga dili kini makita ni anang Barrio Mill. Og usahay dako ra pud kaayo kini aron makita kini. Tungod kay ang X-ray usa lamang kini kalandong. Og ang gamay kaayo nga ulcer dili kini nimo makitaan. Dili gayud kini mamatikdan. Mahimo ka na sa dinaghan kaayo nga ulcer. Mingon siya, may nailhan akong usa ka tigulang nga doktor dinhi nga nakakaplag og usa ka instrumento. Aduna na sila ni ini karon? Mahimo ka na lang nila nga patulugon gamit ang sodium pintotal. Magpasulod og usa ka tubo sa imong tutunlan og matan-aw nila ang sulod sa imong tiyan og makita kung unsay problema. Mingon siya, mingon, sama siya kanimo nga klase sa tao. Usa siya ka Kristuhanon. Mingon, nganong dili mo na lang adtuan og makikita kaniya? Gikuha ko ang iyang ngalan, si Dr. Van Ravensworth. Busa sa diha nga nakabalik na ako, miadto ako aron makita ang maong tigulang nga doktor. Oh, usa siya kabuutan nga tawo nga taga Dutch East Indies. Gikan sa usa ka dako nga grupo sa mga misyonero. Og nga nakadungog na siya bahin kanako og gibasa ang akong libro. Og oh, iya gayud akong gilamano. Mingon siya, Igsoong Branham, malipay gayud ako nga buhaton kana para kanimo. Mingon siya, sultihan ko ikaw kung unsay pagabuhaton. Sa sunod simana, muanhi ka sa maong ospital dinhi. Og mingon, og tawgi ako sa dili pa kamulakaw. Og mingon, hatagan ko ikaw og jutang tupok sa pintotal. Og mingon, dayon, pag nabuhat ko na, mingon, magapatulog kini kanimo sulod sa 5 minuto. Ang akong anak na babae, bago pa lang nagpatupok ni ini, aron maibtan og ngipon. Og ang batang babae usab ni Igsoong Norman, 5 minuto nga pagkatulog. Sa unahuna ko, way problema kana kanako. Busa na hunahunaan ko nga malipay ako kung ingon ana nga sulayan kini. Ug dayon sa pagkasunod nga buntag, mibangon ako gikan sa higdaanan. Ug mitanaw sa palibot, mitanaw ako sa kaparis nga higdaanan. Atuwa ang akong asawa didto, wala pa siya ning mata. Ug milantaw ako gawas sa bintana ngadto sa maanindot nga Catalina Mountains, kun diin diha ako nagapuyo. Ug milantaw ako didto kun diin ang manulunda sa Ginoo nagbutang niadtong espada sa akong kamot. Kun diin mitungha ang maong 7 ka mga manulunda nga inyong nakita sa retrato. Kundi inay tabo ang dagkong mga butang. Ug mitanaw ako og samtang nga nagatanaw ako, atuwa na usab ako nga nagatindog duol nadtong kahoy. Kundi in mismo kadtong squirrel. Mitanaw ako didto, naghunahuna ako, mao gayud kana ang kuy-anan nadtong squirrel. Og nakahunahuna ako, ana pakaasya din ha, diha sa pananaon. Gikahi ko ang kilid sa kahoy, minggula kini. Og wala pagani ako nakapamilok, mao kadto ang pinakatalagsaon tan-aon nga squirrel nga sukad ako nakita. Karon kinahanglan ninyong mahibaluan ang akong ministeryo aron masayran kini nga mga simbolo ug ingon anang mga butang. Milokso kini nganhi kanako, apan wala kini makasapon kanako. Wala kini makasapon sa akong baba, mibanda sa akong dughan ug nahulog. Og sa pagkahulog ni adto, nadungog ko ang usa ka butang nga miingon, adto ka sa Catalina Mountains. Busa milingi ako, mingon ko, mida, nagmata ka na bahani? Og ako siyang gipukaw. Mingon siya, unsa may nahitabo? Mga alas 5 sa buntag palang kadto. Mingon ko, nagatanaw ko din ha sa gawas og nakita ko na usab kadto nga squirrel hani? Unsa man nga squirrel? Mingon ko, kadtong usa nga akong nakita dito sa Mayos. Mingon ko, kabalo ba ka? Wala na kadto nakasapon sa akong baba karong higayuna. Wala gayud kadto nakahasmag ka na ako. Mibanda lang kadto sa akong dughan. Miingon ko, dalay gud ang Dios. Ipaabot ko kadto usukad kani adtong usa pa ko kabatang lalaki. Nangandoy gayud kong makita kana nga mahitabo. Kung mahimo kong makita kana nga mahitabo, bisan dili og sa wala ko pa nahibal-an kun unsa ang pananaon, kung mahimo lang nga makita ko kana nga mahitabo, naningon ko, mamaayo na ako. Bisan unsa man ang isulti ni anak kanako, mamahimong ingon ni ana gayud ako. Og sulod sa 40 katuig, nagpaabot gayud ko ni ana.
ug nahitabo kana didto. Kaniadto sa dihang atua ko sa mayos, sa maurang oras nga ilang gihatag kanako kadto nga mensahe, ug nakita ko ang maong pananaon, ang akong tigulang nga inahan nga naa na sa kahimayaan karon. Pagkatalagsaon kaayong babae, aduna siya og mga tulo o upat ka mga damgo sa iyang kinabuhi kaniadto, ug tinuod gayud kadto perme. Muingon siya kanako og ang magsugod na siya nga musulti kanako, muingon ko, punong usa, mama, sultihan ko ikaw, kung unsang uban paniini, kita niyo? Tungod sa una pa, pagmuhatag ka mo kanako og usa ka damgo, aron hubaron, dili gayud ninyo masulti sa eksakto kung unsa kini. Dayon sa diha nga makita ko usab kini, makita ko gayud sa eksakto kung unsay imong gidamgo, dayon isulti niya kanako kung unsa gayud kini, kita niyo? Dili mo na kinanglan nga isulti kanako kung unsay imong gidamgo. Siya mismo ang magpakita kanako sa maong damgo, kita niyo? Ug dayon pag makita ko na, muingon ako, "Boyno, wala mo man kini gisulti kanako o gisulti kanako kana." Kita niyo? Ug busa ang maong Dios nga makahimo sa paghubad og damgo, makahimo sa pagpakita sa maong damgo. Mahimo niyang ipakita ang damgo ug mahimo niyang hubaron kini. Ug busa kun ingon ni ana, "Boyno, dili ba aduna may ingon ni ana diha sa Biblia?" Mingon, "Ug mahimo mo, ako, bago lang kini miabot kanako." Si Daniel, dili ba? Dili si Joseph. Si Joseph, "Buino, anaa kini diha sa Biblia, bago ko lang kana na hinumduman." Nagingon diha, "Kung mahimo mong maipakita kanako, kung masulti mo kanako kung unsa ang, oh si Haring Nabucodonosor kadto, gusto kana." Nagingon, "Kung mahimo mong, kung dili mo mahimo, mingon ang mga salamangkiro, isulti kanako ang maong damgo." Mingon siya, "Nawala na kini kanako, gusto kana, kana na hinumduman ko kana, nahunahunaan ko lang gayud kana." Karon himatik di, og si mama mingon siya, "Bili, sa nakabalik na ako," mingon siya, "dul nga ri anak, og paglingkod." Mingon siya, "Aduna ako og usa ka talagsaon nga damgo. Nagdamgo ako nga nakita ko ikaw nga nagahigda nga masakiton, nga naghimalat yun, tungod sa imong sakit sa tiyan, sama sa naandana. Pagkadaghan na nga mga pagkaon ang iyang giluto para kanako." Og mingon siya, "Nagtukod ka kuno og usa ka balay ibabaw sa bungtod." Og mingon, "Nakakita ako og unom ka mga salampati nga puti nga may kanaog gikan sa langit, nga nagatingog-tingog, nga nagpurma og litrang is, og mitugdon sila ibabaw sa imong dughan. Og mitanaw ka og ang usa nga anaa diha sa tubangan na ninguha sa pagsulti kanimo og usa ka butang." Ingon pa, "Mga sinahon kay sila, puti nga mga salampati, og ilang yalsang gamay nilang mga ulo og isandig sa imong aping, og nagsigig, coo, coo, coo." Og ingon pa, "Dili ko kini masabdan." Mingon, "Basta nagasigi lang silag, coo, coo, coo." Mingon ko, "Oh, nasabtan ko kini. Dalay ko ng Ginoo." Og miingon, "Nagpurma na usab sila og litrang is." Og mibalik pa itaas ngadto sa kawanangan nga nagasigi og ku 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 nga nagapauli. Bueno, ang gamayng mananap nga akong nakita kaniadto, unom ka pulgada ang gitas-on. Ang sunod-sunod nga mga salampati nga nakita ni mama, unom usab. Dili kompleto pag unom. Nasayod ako nga moabot ang adlaw nga makita kura ka ng ikapito. Tao ka na, nga nagaantos busa, nagapadayon ka to. Niadtong buntaga, mibangon ako human nga makita kini nga pananaon. Akong gituman ang Ginoo, gihatod ko ang akong anak nga lalaki, si Joseph, ngadto sa eskwelahan. Nagapaminaw siya kanako karon, dito sa Tucson. Gihatod ko siya sa eskwelahan o gisultihan si Mida na wala ako masayod kung kano sa ako makabalik. Og miadto ako ngadto sa Catalina sa itaas ngadto sa mga bungtod. Og misa ka paingon sa dapit kundi in gibutang sa manlunda sa Ginoo ang maong espada sa akong kamot. Sayo pa kaayo og gisugdan ang pagtunga sa bukid. Boyno, imbis nga musaka ngadto sa pinakataas sa niadtong dalan, nga diin adunay daghang mga bitin, mga tanga, kabalo na mo kung unsa ang Arizona, miliko ako ngadto sa akong tuo, may sa kung unsang butanga nagingon, pagliko ngadto sa imong tuo, mitungas ako paingon sa pinakataas, ninglibot ako og ninglibot ako ni adtong dagko kaayong mga bato, nga hilabihan kadako kaysa niining tabernakulo, nga atuan na sa mga itaas, kundi in panagsa na lang madtuan sa mga tao. Og diha sa mga alas unsina, misulod ako dito sa usa ka mabaw nga langob, dito kundiin ang pipila, usa ka gamay dapit nga nagapaingon ni ini ngadto sa usa ka gamay nga agianan sa lagsaw. Og gihukas ko ang akong pagibabaw nga sinina, gigunita ng akong kalo, tungod kay gisingot gayud ako pag-ayo. Og busa, misulod ako dito, og sa pagsulod ko, ngadtong mabaw nga langob, nabati ko ang presensya sa Ginoo. Gibutan ko ang akong kalo, og nitanaw sa palibot. Sa una-huna ko, ani asya din hindapita. Nasayod ako nga niya, gayud siya din he. Naguna-huna ko, kung sa kakini, mihimo pa ako og pipila ka mga tikang, mingon ko, "Ginoo, ani agayod ikaw din hindapita." Og milantaw ako ngadto sa agianan, og atua dito nagbuyod kadtong gamay nga iskwiril, nga ning luksos sa kung unsang butang,
ug wala na sapon kadto ug miigo ngadto sa usa ka hugpong sakula kanang nagalukso nga kaktus. Midiritso didto ang iyang ulo, dughan, tiyan ug namatay kini. Kining squirrel nga talagsaon kaayo ang itsura, wala kini nakasulod sa akong baba ug didto nitugpa ni adtong kula ug miingon ang tingog sa Ginoo, patay na ang imong kaaway. Nagatindog ako didto ug nangurog. Gialsa ko ang akong tiil ug mi sa kasagaran kaunon kadto sa mga uwak. Nakapatay ako kani adto ug usa ka bitin. Duha ka adlaw humani adto nahamutang nakadto didto sa dalan sulod sa tunga sa oras aduna pirmi ug mga agila ug mga uwak nga nagapanglupa didto ug ila kana pagadagiton dayon. Nakapatay ako ug usa ka kurals ni kani adto. Mao kana ang pinakadelikado nga bitin nga aduna kita. Atwa lang kadto sa akong tupad sulod sa pipila ka adlaw humani adto. Pagbalik ko aron kuhaon nakadto aron maipakita gidagit na sa mga uwak pag-agi sa maong mga uwak didto. Ug nagbuyod na kini didto sukad nga nakita ko ang maong pananaon duha ka adlaw sa wala pa kadto. Nagtuo ko nga Sabado kadto ug miadto ako didto pagka Lunes. Busa ato akini didto nga nahamutang didto nga patay na. Gitamakan ko pa kadto sa akong tiil. Milibot ako balik, milingkod pag-usab. Milingkod didto ug mingtuaw sa makadiot ug nagampo. Nagalantaw didto sa tuson nga pipila ka milya ubos kanako. Milibot ako ug mibalik ato akini didto sa gihapon. Pagsulod ko ni adtong mabaw nga langob ang espiritu sa Dios, miduol kanako pag-usab. Miadto ako sa palibot, milugsong sa maong bukid, mipauli ako og isultihan ang akong asawa. Miingon ko, "Honey, wala ako mahibalo kun unsaon, apan malagpasan ko gayud kini." Si Dr. Ravensworth sa diha nga iyang gihatag kanako ang maong pag-eksamin, miingon siya, "Imposible gayud para kanimo nga mamaayo pa." Iya akong gihatagan og usa ka tupok sa pintutal nga mulungtad sa 5 ka minutos ug nakatulog ako og 10 ka oras. Og kana nga butang bisan gani ang aspirin, makapatulog gayud kanako. Busa sila, iya akong gihatagan og usa ka tupok, gipasulod kadtong maong tubo diha sa akong tutunlan. Pagkamata ko og pagkasunod buntag iya akong gisultihan, ingon niya, "Reverend, dili ko gayud gusto nga isulti kini kanimo." Apan miingon, "Gahi na kaayo ang mga lantag sa imong tiyan, nagmalana ang mga niini." Wala ko pa kini makita. Gitawag niya kadtong gastritis. Og milakaw ako og gitan-aw sa diksyonaryo og nag-ingon kini, "Butang nga nagmalana." Og miingon, "Dili ka na mahimong maulian niini." Miingon siya, "Magkaaduna ka na niini sa kanunay." Og nahimo na unta akong nadiskurahi nga lalaki kung dili pa lang tungod sa padan-aon gikan sa Ginoo. Og pagkasunod nga adlaw may sa kung unsang butang nga miingon, "Balik ka ngadto sa bukid." Og niadtong adlawa, imbis nga muadto sa usa ka dalan, gipangunahan ako nga muadto sa lain na usab nga dalan. Og sa nagatindog ako didto og nagalantaw, atua sa tubangan ko og didto kadtong 7 gamay puti nga salampati nga diretsong nagatan-aw kanako. Gilugod ko ang akong mga mata, miingon ko, "Sigurado gayud nga usa kini ka pananaon." "Siguradong pananaon gayud kini." Mitanaw ako og miingon ko, "Gamay ang salampati, diin kabagikan." Pagkamatahom og pagkaputi gayon, mahimong usa kadto katukmo, bisan unsa man kadto, didto kadto sa kamingawan. Dios nga makagagahom sa tanan, nga nagbanhaw kang Hesus Kristo gikan sa mga patay, nga kaniya ako'y sulugoon, ug ang iyang pulong nga napahimutang dinhi, nga bukas sa akong atubangan, nasayod nga nagasulti ako sa kamatuuran, ug wala nagpanghimakak. Didto ang maong salampati, atwa kini nga nagalantaw diritso kanako. Milakaw-lakaw ako, naghuna-huna ako, sigurado usa gayud kini ka pananaon. Giliso ko ang akong ulo, milingi ako balik, ug atua kini didto, kadtong gamayeng puti nga mga pako, nga ingon gayud ka puti nga sama sa ngibi, ang gagmay niining dalag nga mga tiil, ug ang gamayeng dalag nga sungo, atua kini mismo nga nagalantaw diretso kanako. Mitanaw kadto paingon sa kasadpan, milakaw ako sa palibot niini nga sama ni ana. Dili gayud ko muhikap kaniya alang sa bisan unsa man. Milakaw na ako paingon didto sa gianan, milingi ug atua kini sa gihapon nga nagatan-aw kanako. Igsuon, ingon nga usa ka anak ni Abraham, "Wala ko ginatan-aw kung unsa man ang gisulti sa doktor kanako. Mamaayo gayud ako bisan pa man." Sa 3 ka adlaw mibalik ako, mitungas ako didto. Ug daghan kaninyo ang nahibalo ni adtong pananaon mahitungod sa Indianong hipi nga nangabayo paingon sa kasadpan. May butang nga nakapadani kanako ngadto sa usa ka dako nga bato, mga dapit sa kauntuhon nga miingon, "Ibutang ang imo mga kamot diha ni ana og pag-ampo." Ang Dios sa langit na sayod gayod nga tinuod kini, "Gibutang ko ang akong mga kamot ngadto sa maong bato ug mihangad ngadto sa langit ug misugod sa pag-ampo." Nadungog ko ang usa ka tingog nga nagagikan sa ibabaw ni adtong mga bato didto nga miingon, "Unsa ba kanang ginasandigan mo sa imong dughan?" Og medyo miatras ako og gamay nga sama niini. Ang akong mga abaga nga hubo gikan sa akong hawak pataas tungod sa kaigang. Mitanaw ako balik, ug may nasulat diha sa bantilis diha sa maong bato, puti nga agila, nga tukma gayod sa kung unsa ang giingon sa pananaon nga pinaagi niini, muabot ang sunod nga mensahe. Nalipay kaayo ko, midagan ako pa uli, mikuha ko og kamera ug mibalik pagkasunod adlaw o giritratuhan kini. Ato apa kini sa gihapon didto nga nasulat sa maong bato, puti nga agila, salampati nga nagapanguna sa agila. Sa unsa mang paagi, ako, nasayod ako, musulti ako kaninyo sa dili pa kini mahitabo. Ang doktor usa gayud ka maayo nga dok, maayo gayud nga doktor, sa walay pagduha-duha. Ako, sa unahuna ko, usa siya kabuutan nga tao. Apan ako, nasayod ako nga maulian gayud ako niini, human na kini, natapos na kini, ug mamaayo gayud ako. Ug naghunahuna ako samtang gikantan ni Ernie ka nga awit kaganina, On the Wings of a Dove. Unsa man ang tuno ni ana? Sugdi kini para kanako, Ernie. Kantahan niyo kini uban kanako.
God sent down his pure sweet love was a sign from above on the wings of a dove.
Nasayod ko nga gikanta ni Ernie ang duha kalinya ni ana. Ipakanta ko kaninyo ang tulo kalinya.
On the floods many days, he searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above, for God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love was a sign from above on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love for a sign from above on the wings.
Bisan nga ako nag-antos, sa daghan nga paagi, mingtuaw ako alang sa pag-ayo, sa adlaw o gabi, apan ang pagtuo walay kalimti, samahan sa itaas, siya muhatag ka na ako o giyang ilhanan, sa mga pako sa usa kasalampati.
God sent down his pure, sweet love was burning from above on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love, a sign from above.
Minahal nga Dios, nagapasalamat ako kanimo tungod sa niining mga butang amahan. Naghatag ka kang nui ug ilhanan, naghatag ka ug ilhanan sa kalibutan, ug naghatag ka kanako ug usa ka ilhanan. Ug pagkasunod diatong adlaw, ingon nga nakita ko kadto nga agila nga nagalupad. O Dios, adunay mensahe karon nga nagaabot, ug ako nagaampo Dios, nga tugutan mo ang maong salampati nga magapanguna. Itugot kini Ginoo, kini ang nagiya kanako ngadto sa pagtuo nga wala pa ako nagkaaduna sukad kaniadto. Nasayod ako Dios, nasayod ako nga mamaayo na kini. Busa nagapasalamat ako kanimo tungod niini amahan. Ug karong gabhion na ipakunsad pag-usab ang imong mensahe Ginoo diha sa mga pako sa salampati sa pulong.
Itugot kini minahal nga langitnong Amahan ug ang matag usa nga mag-aagi ni ining intablado karong gabi una ug dinha sa mga panagtigom sa tibuok nasod. Hinaot nga ang imong halangdon nga salampati sa pagtuo mutugdon dinha sa ilang mga kasing-kasing ug hatagi sila og pagtuo Ginoo alang sa ilang pagkaayo. Mahinumduman namo nga ang Dios walay pinalabi nga tawo. Mahimo niyang ipadala ang mensahe ngadto kang Nui. Mahimo niyang ipadala kini ngadto kang Juan Bautista. Mahimo niyang ipadala kini kanako. Mahimo niyang ipadala kini ngadto sa uban. Nagaampo ako nga kana nga salampati, magalupad din ha ngadto sa mata kasing-kasing karon mismo Ginoo. Uban sa gamay ni ining bulawanon nga sungo og magahunghong nga pinaagi sa iyang mga labod, pinaagi sa akong mga samad og mga labod, mga ayo kamo. Dios itugot ang among mga kalapasan pagapapason, ang among mga kasalanan pagapasayloon, og nga ang among balatian mamaayo. Anaa kini diha sa imong mga kamot, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Samtang nagduko ang inyong mga ulo sa makadiyot na lang, pipila man dinhi ang gustong musulti. Kung mahimo nyo o gusto nga musulti niini, Igsoong Branham, nasayop gayud ako sa tibuok kong kinabuhi. Gusto ko nga mga lagad sa Dios, apan karong gabi una andam na gayud ako nga musurinder. Iampo mo sa Dios nga mulupad ka na nga salampati sulod sa kong kasing-kasing karong gabi una. Mabati ko kini nga nagakapay-kapay na sa iyang mga pako sa diha nga nagasulod na kini. Ipataas ang imong mga kamot, mahimo nyo ba sa mga tumatambong nga aniya dinhi? So sa tibuok building gayud. Dinha sa mga tumatambong sa tibuok nasod, dinha kang Igsoong Hunt o Igsoong Coleman, dinha kang Igsoong Leo o uban pa, hangto dinha sa Tucson, dinha sa Branham Tabernacle, sa tibuok West Coast, ipataas ang inyong mga kamot sa bisan asaman. Gusto ko ang maong salampati nga mulupad pasulod sa akong kasing-kasing karong gabi una. Dad-a kanako ang matamis nga gugma sa Dios, diha sa mga pako sa usakan nyibi kaputi nga salampati, ang balaang espiritu. Dadakiningan hi kanako karong gabi una Ginoo og ihatod sulod sa akong kasing-kasing ang pagtuo nga akong gikinahanglan. Sa ngalan ni Hesus Kristo nagaampo ako Dios, pasayloa kami sa among mga sala. Gidala pagbalik sa nasamdan nga salampati ang maong mensahe. O Dios, humana kini. Nagatuo kami ni ana. Hatagi lang kami og pagtuo aron tuuhan kini. Sa ngalan ni Hesus. Amen.
On the wings of a snow white dove, God sent down His pure, sweet love for the sign from us.
Diin ka kana nga salampati gikan. Wala ako masayod. Wala unta kini didto ni adtong kamingawan nga sama ni ana. Wala gayud. Wala unta kini didto. Ug ngano nga puti man kini? Ang langit nung Amahan na sayod nga ingon kini kaputi sama sa akong sinina at tua kini didto.
God sent down pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a snow, on the wings of a snow, God sent down His pure, sweet love, a sign.
O dili ba ninyo mabati ang tinuod nga pagkamapainubsanon? Maglamanuhay kita og awiton kini.
God sent pure, sweet love, a sign from above, on the wings.
Atong ipataas ang atong mga kamot ngadto kaniya og awiton kini.
On the wings of a snow white dove. God sent down here, sweet love, a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, God gave us His sign. The wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sends in His pure, sweet love, a sign from above.
Aba, usa ako katigulang nga tawo nga nag-antos sa tibuok kong kinabuhi. Nganong giayo man niya ako karon? Nagatuo ako nga pagasubayon ko kining dalana pag-usab. Kinahanglan kong magdala og usa ka mensahe. O ginasulti ko sa akong amahan karong gabi una, sama sa nakita ni Junior diha sa usa ka damgo ni adtong miaging gabi, may tungod sa mga pako ni ining salampati nga nagapaingon ngadto ni ining mga bintana dinhi. Ginoo, ang imong alagad nakaandam na magpangalagad. Amen. Andam na gayud ako.
On the wings of a snow-white dove, God sends me this pure, sweet love, a sign from above.
Tuuha na to karon nga nagapanglihok na siya dinha sa mga tumatambong. Nagahulat kami Ginoo, kamu nga dunay mga prayer cards sa niining agianan dinhi, anhi mo dinhi dapit, tindog mo, agi mo niining agianan dinhi, paingon niining dapita.
On the wings of a snow, God sends His pure, sweet love, a sign from above.
Kadtong adunay mga prayer cards sa niining nga linya, gawas ngadto sa inyong wala nga bahin. Kadtong
God sends you sweet love, a sign from above, on the wings of
love. Asa kahagikan kadtong salampati nga atoa didto sa kamingawan? Isulti ko kini. Nakita sa Dios si Abraham nga nagkinahanglan og usa ka laki nga karniro ingon nga usa ka ilhanan. Siya mao si Jehovah Jireh, ang Ginoo makahimo sa pagtagana og halad para sa iyang kaugalingon. Huna-unaan ninyo kini. Ang maura nga Dios sa maura nga inspirasyon, sa maura nga matang sa mga tao, nagpadala og usa ka salampati, siya sa gihapon mao ang Dios, si Jehovah Jireh, nga makahimo sa pagtagana og bisan unsang butang nga gikinahanglan niya. Mahimo nyo ba samtang nga nagaduol kamo sa niini nga linya sa pagpaampo karon? Hangyoon ang Dios aron nga magtagana kaninyo diha sa mga pako sa maong salampati? Ang salampati nga espiritu sa Espiritu Santo aron nga hatagan kamo og pagtuo diha sa inyong kasing-kasing aron sa pagsalig nga mamaayo gayud kamo. Gipaning kamutan kong patindugon silang tanan? Nakita nyo? Naghangyo ako karon. Si Igsoong Brown nga anaa diha sa iyang mimutangan. Si Igsoong Jack, unsay giingon mo? Sige, maayo. Kini nga dapit din hi mag-aagi una sa niini nga agianan, nga nahilin niya na. Kining mga ania din hi, muli niya din ha mismo sunod kanila. Ang mga niini usa, muli niya din ha sa kilid. O kamo muli niya din ha mismo sa luyo niining mga ania din hi. Nga paingon din hi aron nga maiampo. Karon, sigurado gayud ako nga dili kini mamahimong pang inagpasay nga linya. Mugahin lang kita og dyutay oras aron nga makaampo gayud kita para sa matag usa kutob sa atong mahimo. Karon, gimub-an ko na lang og gamay ang akong mensahe og inyo kana tanan na himatikdan kita nyo aron nga mapahigayon ko kining linya sa pagpaampo. Usa kini kalinya sa pagdumdum isip pasidungog sa mga adlaw sa dihang Sigsoong Jack Moore, Sigsoong Young Brown, alang sa inyong mga asawa nga nagtugot sa pagpalakaw kaninyo, og nanganhi kamo og nangadto kita dito sa California og hangtod sa Arizona nga magkauban dito sa kamingawan og nagampo alang sa mga masakiton. Kabalo ba kamo? Adunay mga tawo nga buhi sa karon nga naghimalatyo na kaning adto og buhi sa gihapon hangtod karon tungod sa maong mga pagpaninguha. Unsa may kahimuan ini? Nagpauswag kini sa balaanong mga pagpangayo diha sa tanang iglesia nga aduna sa nasod. Bisan gani karon sa mga Presbyterian ug uban pa. Sila nipahilom kini sa ilang baba tungod kay kinahanglan nga madihugan sa Dios ang usa ka tawo aron mapatay ang maong gulayat aron nga maipasundayag nga mamahimo kini nga humani adto nagmaisugo na ang tanang uban pa kanila husto kana og nagpadayon kini mamahimo kini pag-usab tungod kay iyang ginapadala sa gihapon ang iyang gugma pinaagi sa mga pako sa usa ka salampate. Mga Kristohanon, gusto ko nga maminaw kamo. Kung mutindog ako dinhi og paninguhaon nga isulti kaninyo ang supernatural nga mga butang nga nakita kong nangahitabo bisa na lang sa nangaging mga tulo katuig, mamaania pa ako dinhi hangtod ining orasa sa sunod nga Sabado sa gabii nga nagaistorya kaninyo. Wala gani ako naghisgot og ayo bahin niini. Tungod kay daw sa halos imposible kini paminawon. Apa nagasulti ako kaninyo sa kamatuoran. Mao gayud kini ang kamatuoran. Nagakinabuhi kita karon ilalom sa kapanguluhan sa dakong makagahom nga si Jehova. Ang mausa gihapon nga usa nga atoa kaniadto uban sa mga propeta diha sa daang tugon. Uban sa iglesia diha sa bagong tugon. Ani asya karon sa pagkuha og usa ka pangasaunon gikan sa mahintil alang sa iyang ngalan. Tuuhi kini. Mahimo niyo ba mga katawhan? Kung wala pa kamo sukad bituon ni ini, tuuhi kini karundayon. Mao kana kon, gusto ko nga buhaton ninyo kini. Wala kita mahibalo kun unsa man ugaling ang mahitabo karong gabi una. Wala gayud kita mahibalo sa kun unsay mahitabo. Nagahulat lamang kita nga may kalauman. Palihog, sa ngalan ni Ginoong Hesus, ginahangyo ko kamo ingon nga iyang alagad. Nahibalo ako nga sa dihang nagapakighimamat ka sa mga kongregasyon. Aduna kay nagkasagol-sagol na dinha. Apan kung nagatuo kamo kanako ingon nga iyang alagad. Kung aduna man og bisan gamay nga pagduha-duha, o ang sala maoy pagduha-duha dili pagtuo. Kung aduna man og bisan gamay niini diha sa inyong kasing-kasing, hangyua ang amahan nga tangtangon kini karon mismo. Kita nyo? Ginoo, og sa diha nga nagaduol ka nga may tinuod na nga pagtuo. Karon, ang akong kamot dili gayud kini magpulos gawas kun moabot usa kana kaninyo. Dayon kun moabot na kini, pagapasigahon ni ini kini. Mamaayo ka na, husto ka na. Mahibaluan mong mamaayo ka na, kita nyo, pagatuuhan mo kini. Karon, magaampo ako alang sa matag usa kaninyo karon. Og karon, pagbuhato ninyo kini, ipandung nyo ang inyong mga kamot ibabaw sa usag-usa, usab, busa atong. Og magampo kamo alang sa tao nga napandungan ninyo sa inyong mga kamot. Dayon dalhon ko kamo dinha sa maong linya. Ipandung ninyo ang inyong mga kamot ibabaw sa usa ka tao nga kauban ninyo dinha sa linya. Minahal nga Dios, ako wala na koy nahibal-an pang ubang paagi sa pagsulti sa niining mga butang Ginoo. Ang nahibaluan ko lang nga isulti mao kung unsa ang nahibaluan ko nga kamatuoran. Og ikaw ang akong saksi karong gabiuna nga nagasulti ako sa kamatuoran. Ang akong pagtuo Ginoo o ang akong kagalingong kaayuhan sa umalabot. Wala ako masayod kung kanusa, wala ako masayod kung unsaon. Dili ko masabdan kini, apan ako nagatuo ni Ginoo nga nadawat ko na ang maong ilhanan gikan sa kahitasaan. Sa katapusan nakaabot na gayud dinhi kanang ikapitong salampati. Sa dili madugay matapos na gayud ang ikapitong pulgada diha sa maong mananap. Mahumana kini. Dios, gusto ko nga alagaran ang imong katawhan. Busa nagaampo ako, Dios, nga imo gayud kaming dihugan karong gabi una, nga ang sibisan kinsa man nga mapandungan sa among mga kamot, tinaot nga mamaayo gayud sila. Dili tungod kay kami kini, apan tungod kay kini mao ang pagsunod sa imong sugo. Niingon ikaw, kini nga mga ilhanan magadunot kanila nga nagatuo. Ginoo, tabangi ako aron sa pagtuo. Og tabangi ang ilang mga kasing-kasing nga mamahimong talamnan sa pagtuo. Og hinaot nga ang tanan alang si Maya sa Dios, ang matag masakiton og nagantos nga tao sulod niini nga building o sa mga building sa tibuok nasod nga nagatuman sa niini nga mga sugo karon, mahimong mamaayo gayud. Sa ngalan ni Hesus Kristo, ako kining ginapangamuyo Amen.
Have faith. All of you pray with us. Now, this is not a line of concern. Depression, fear.
Sumalig ka mo. Tanan ka mo mag-ampo uban ka namo. Karon dili kini usa kalinya sa pagpangila. Kaguol, kahadlok, nasayod ako kung unsa kini. Ang gamayng makaluluoy ng babae, miingon siya, nga wala pagayod siya nakasinati o pakigdait sa iyang kinabuhi. Maura nga butang nga akong dili makatulog, nervyos, tensyon. Minahal nga Dios, pamatud-i ako Ginoo, nga nagsulti ako sa kamatuoran. Naluoy gayud ako ni ining makaluluoy ng babae. Nagaampo ako Dios, nga imong ipadala diha kaniya karong gabi una, kanang badli sa pagtuo, nga gikan sa kahitasan nga nasayod nga obligado kagayod sa imong pulong, ug pagatumanon mo ang matagpulong. Hinaot nga ang Dios sa langit ang tangong kining akadlok gikan sa akong igsuong babay, og ginatuman ko ikaw pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot diha kaniya, og nagakundina ni ini sa ngalan ni Jesus Kristo, hinaot nga mugula kinigikan kaniya. Amen. Karon tanawa igsuong babay, magtuo ka kanako karon, kung mahimo mo nga musugod gikan mismo dinhi pinaagi sa cross, gikan karong gabi una, isalikway mo nga nagkaduna kani ini. Kita mo? Padayon kang magaingon, wala na kini kanako, og mubiya kini kanimo.
Sister Palmer.
Igsuong Palmer. Oo, ang atong igsuong babae, si igsuong Palmer, ang iyang bana minahal kaayo nako nga higala. Usa ka ministro nga taga Georgia o Alabama. Georgia.
Georgia.
Kung nagabiyahe siya kaniadto paingon sa tabernakulo, mubiyahe sila. Pagmuwali ako dito sa tabernakulo, 15 kagatos kamilya aron lang nga makapaminaw sa usa ka panerbisyo. Si igsoong lalaki nga Palmer nawad-an ni adto og kontrol sa iyang sakyanan. O ang usa ka batang lalaki, sa dihang miliko sila sa usa ka kanto, og nadisgrasya sila. Aduna kadto epekto kaniya. Magampo kita. Minahal nga Dios, luwasa kining imong alagad, ang iyang luoing asawa nga maunungon, tinuod og ubos nga alagad ni Kristo. Nagaampo ako Dios. Samtang ginapandong ko ang akong mga kamot nga na kaniya, uban ang akong igsuong si Jack Mordinhe, nga ayuhon mo siya o himuon siya nga mamaayo na, sa ngalan ni Jesus. Amen. Panalanginan ka sa Dios. Diha sa tuong nga tiil, og ania kaalang kaniya, bakul ang iyang batang lalaki, adunay pagsakit sa iyang tiyan og likod. Magampo kita. Minahal nga Dios, itugot nga ang daw sa nyibi kaputi nga salampati, makasulod sa iyang kasing-kasing karun nga gisamaran tungod sa atong mga kalapasan, napangus tungod sa atong mga kasalanan, tungod sa iyang mga labud kita nga ayo. Ako kining ginapangamuyo alang sa among igsuong lalaki ug alang sa iyang anak nga lalaki, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Grabe nga kasakit sa ulo, og sakit sa bitiis nga nagapahasol kaniya samtang siya nagatrabaho. Minahal nga Dios, ihatag ang imong panalangin sa pagpangayo sa niining batanong lalaki samtang kami ingon nga mga alagad sa Dios nagapandong sa among mga kamot nga na kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Aduna siya og sakit pang babae, iya sa babae, o gusto niya usab ang bautismo sa Espiritu Santo? Minahal nga Dios, samtang ginahalad ko kanimo kining pag-ampo nga inubanan og pagtuo alang sa niining babae, hinaot nga mawala na ang maong sakit pang babae, hinaot nga ang bautismo sa Espiritu Santo mukunsad pinaagi sa mga paku sa maong salampati, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon. May tumor diha sa iyang mata og para usab sa iyang mahigugmaong kauban. Minahal nga Dios, ikaw na sayod sa mga kasing-kasing sa mga tao. Nagaampo ako kanimo amahan, sa ngalan ni Jesus, nga ihatag mo kining hangyo nga ginapangamuyo nining igsuong lalaki, ug sa among pagsunod sa imong pulong sa pagpandong og mga kamot diha kaniya, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Aduna siya og tumor diha sa iyang wala nga kilid, ug usab ang iyang tingog dili maayo. Minahal nga Jesus, nagaampo ako nga ayuhon mo kining igsuong babae nga ginapandong ang mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo, nga maangkon niya ang kaayuhan. Amen. Panlanginan ka sa Dios akong igsuon. Siyempre igsuon, nakita ko ang imong problema, nagahubag nga tiil ang kidney mo, pantog ug napia nga buol-buol.
O Amahan nga Dios, ayuha kining bililhong babae, Ginoo. Ako nagaampo sa diha nga ginapandong ko ang ako mga kamot diha kaniya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panlanginan ka sa Dios igsuon, ingon ni anang paagi mamahimo kana. Inyo bang madungog kana diha sa mikropono? Dili ba? Si Kinsaman, ang inhinyero, kung pakusgan mo pa unta kini og jutay para madungog sa mga tumatambong ang ilang tiste o kung unsa may ginasulti nila pagmuani sila, magampo kamo para kanila sa diha nga madungog ninyo kini. Pag musugod na ako sa pagampo, magampo kamo uban kanako. Minahal nga Dios, nagampo ako alang sa niining among igsuong babae nga imo siya nga ayuhon, minahal nga Dios. Ginahimo namo kini tungod kay imuha man kini nga sugo. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Panlanginan ka igsuon. Minahal nga Dios, imong nadungog kana nga testimonyo. Imong nadungog kung unsa ang gibuhat sa kaaway diha kaniya. Ginapaninguhaan namo nga gamiton ang ngalan ni Jesus ug buntugon kini nga kaaway. Human naman siya nga nabuntog tungod kay ang maong na pangos, nabunalan nga salampati, nahulog man diha sa salug sa balay sa Dios nga may usa ka mensahe. Humana kini, itugot kini, hinaot nga mutuo siya ni ana Amahan sa ngalan ni Jesus. Minahal nga Dios, nagaampo ako nga ayuhon mo kining among igsuong babae. Hinaot nga ang salampati sa Dios, magapamatuod diha kaniya karon nga iya kadtong gibuhat alang kaniya aron nga mamaayo siya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa akong igsuong lalaki nga niya nagatindog. Aduna gayud siya igong pagtuo nga nakaabot ni ini nga punto Ginoo. Karon hinaot nga madawat niya ang iyang pagkaayo ug mubalik ngadto sa iyang lingkuranan nga ayo na sa ngalan ni Jesus. Minahal nga Dios, nagaampo ako alang sa among igsuong lalaki nga nagapandong og mga kamot diha kaniya. Tabangi minahal nga Dios nga ang pagtuo nga iya sa Dios mutuhop gayud sa niining orasa mismo. Og may sama siya kang Abraham nga ginatawag kadtong mga butang nga nagalungtad na bisan ang mga niini wala pa magalungtad. Tungod kay gihimo man sa Dios ang maungsaad sa ngalan ni Jesus. Amen. Panlanginan ka sa Dios. Minahal nga Dios, ikaw lang ang maoy makahimo sa tinuod nga desisyon. Nagaampo ako minahal nga Dios, ingon nga kining batan-ong babae nagapangamuyo niini. Hinaot nga madawat niya kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa among igsuong babae sa pagtuman sa kung unsay gisulti mo nga pagabuhaton. Nagadala kini kanamo balik sa pipila ka mga katuigan kani adto Ginoo. Sukad nga nagpahigayon kami ug maong linya sa pagpaampo nga sama niini. Apan nasayod gayud kami kung unsay nahitabo kani adto, nasayod kami nga ikaw ang mausa gihapon nga Dios sa karon kung ang mga tawo magkaaduna lang ug maura nga pagtuo sa karon. Nagaampo ako sa ngalan ni Jesus alang sa kaayuhan sa among igsuon. Amen. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot sa akong igsuong lalaki dinhi og nagapangamuyo alang sa iyang kaayuhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Amahan, ginadala ko kining among igsuong babae diha sa imong atubangan karong gabiuna og ginapandong ang akong mga kamot diha kaniya aron sa pagpamatuod nga ako nagabarug ingon nga usa ka saksi sa imong kusog, nagabarug ingon nga usa ka saksi sa imong mga pananaon, sa imong pulong. Og usa ako kasaksi nga ikaw mao ang Dios, o ginapandong ko ang akong mga kamot diha kaniya ingon nga pagtuman sa pulong sa akong Dios og nagapangamuyo alang sa iyang kaayuhan. Amen. Minahal nga Dios, ginapandong ko ang akong mga kamot diha sa akong igsuong lalaki sa maura nga paagi isip nga usa kasaksi sa imong kusog, nagapangamuyo ako alang sa iyang kaayuhan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Unsa? Miingon siya ang mananambal. Miingon nga, ang usa ka lalaki nga gikan sa usa ka dapit dito sa Arkansas, naayo ni adtong buntaga, usa ka butanga sa patiro, kabalo na mo sa maong sugilanon, nasibya pa kini sa radyo kaniadto. Og miingon ko, abi ko og, nagpakaroon ingnon lang gani ako kaniadto. Ingon ko, dili ba wala ka nagatuo nga mao ka na ang kamatuoran? Ingon siya, oo sir, nagatuo ako. Og miingon ko, nagatuo ka ba nga sa niini nga adlaw mo buhat ang Dios og butanga sama ni ana sa diha nga? Miingon siya, sir, nagapaminaw ako kaniadto sa maong relihiyosong programa. Ingon siya, usa ako ka Kristohanon. Naminaw ko sa maong mga programa, nadungog ko kadtong lalaki didto nga naayo kaganinang buntag, kadtong butanga sa patiro. Gipalagput nila siya gikan sa simbahan, tungod nga banha kayo siya. Gikan sa usa ka simbahan ngadto sa uban pa, dala ang iyang kalo nga nakapatong sa usa ka sungkod. Gipatuyok-tuyok kini nga nagadagan paingon paanhi sa mga simbahan ngadto sa tanang mga tawo sa lungsod nga nagasinggit, naayo nako. Naayon ako, usa ka butanga sa patiro. Ingon ko, nagatuo ka ba ni ana? og mitindog siya dito sa kadali. Medyo nagataligsik pa ni Adto. Miingon siya, "Sir, kung imo lang akong dalhon sa kung asa siya, nan makit-an ko na gayod ang akong amahan, dayon mibati ako og daw sa ingon ni ana." Ingon ko, "Tingali ako mao kanang imong gipangita." Miingon siya, "Iya akong gigunitan sa mga piniluan sa akong Amerikana." Miingon siya, "Ikaw ba mao ang mananambal?" Ingon ko, "Dili igsuon, apan ako mao si igsuong Branham." Miingon siya, "Maluoy ka." Nahunahunaan ko ang makaluluing buta nga si Fanny Cosby. "While on others thou are calling, do not pass me by." Kita nyo, siya kani adto nag-ayo na og usa ka buta, mahimo gayud niyang ayuhon siya. Gibutang ko ang akong mga kamot ibabaw sa iyang mga mata. Miingon ko, "Minahal nga Hesus, usa ka adlaw kani adto, usa ka karaan og sagapsapon nga cross, ang nagkadasmag-dasmag didto sa dalan. May dugo nga nagadagayday gikan sa mga abaga, nahagba ang gamay mahuyang nga lawas nga nagapas-an ini tungod sa kabugat. Ang usa ka itom nga tawo nga ginganlan og Simon, nga taga Sirene, ang miduol og gikuha ang maong cross og mitabang kaniya sa pagpas-an ini. Sigurado ako nga imo kining nahinumduman, amahan. Ug ang usa sa iyang mga anak ania nagasarasay diha sa kangitngit. Sigurado ako nga ikaw nasayod gayod." Miingon siya, "Himaya sa Dios, makakita na ako." Miingon ko, "Makakita ka na ba?" Ingon siya, "Oo, sir." Ingon ko, "Ihapa ka ng mga suga." Ug ihap niya kadto. Ingon ko, "Unsa may kulor sa Amerikana nga akong gisulob?" Ingon pa, "Nagsulob ikaw ug usa ka abuhon nga Amerikana nga may dalag nga kurbata." Mauna kadto, makakita na siya. O ginapasidunggan gayud sa Dios ang pagpaubos. Oho, kini mismo mao ang muhimo og ang magpahinabo sa dako kaayong kadaugan diha sa balaanong gugma. Minahal nga Dios, maluoy ka ug ayuha ang akong igsuong babae sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Minahal nga Dios, samtang gigunitan ko kining maluya ning kunot na nga kamot, ikaw lamang ang nasayod sa kung unsa nay naagian ni ini. Nagaampo ako, minahal nga Dios, nga kining maura nga kamot nga gigunitan ko karong gabi una, magagako sa kadtong Samara ka maluya nga mga kamot ni Simon ni anang moabot nga adlaw. Hinuo, tuguting ang imong ulipon magabiya nga may pakigdait, kay karon ako nang nakita ang imong kaluwasan. Hinaot nga moabot kini diha kaniya Ginoo, ang imong kaluwasan og himua nga maayo na siya sa ngalan ni Jesus. Amen. Diha sa ang pagbista, aba, giakusahan ni Mr. Maduhaduhaon si Jesus Kristo, inyo bang mahinumduman ang pagbista? Kun giunsa nga ang aduna sila og mga abogado og tanana og nga mibarug para kang kinsa, og aduna kita dinha og tigdimanda nga abogado si Satanas nga mao ang mipasaka og sumbong kung unsa nga gipahigayon ang maong pagbista. Og miingon siya ni adtong usa nga si Mr. Maduhaduhaon, miduol siya. Ingon niya, "Nadungog ko ang usa ka magwawali nga nag-ingon, haplasi ang masakiton og lana, kay nagaingon man ang Biblia ni ana, naplasan ako sa maong lana og wala man ako naayo." Miingon pa ang usa, "Pagapandungan sa mga kamot ang mga masakiton og mga ayo sila." Naninguha siya nga mupasaka og sumbong. Apan sa diha nga miduol ang testigo ani ana, "Ang Dios kuno misulti kanila nga miingon, ikaw nga," miingon siya, "unom na kabulan sukad nga napandungan ako sa mga kamot, og ang imong pulong nagaingon nga pagapandungan og mga kamot ang mga masakiton og mga ayo sila, og napandungan man ako og mga kamot sa usa sa imong mga dinihugan nga alagad og wala pa ako sa gihapon na ayo, busa usa ikaw kamini og tigpakarong ingnon lang tungod kay ang imong pulong wala man nagatuman sa kun unsay ginasulti nini. Busa sa diha nga miabot na ang maong testigo, ingon niini ang tinuod nga ang iyang pulong matuod gayud. Wala gayud siya misulti kung kanusa niya kini pagabuhaton. Ang ingon niya, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Kita nyo? Kita nyo? Mao kana ang iyang giingon, mga ayo sila. Busa kung kini usaman ka basta na lang na hitabo nga milagro nga sama niini o kung kini tungod sa pagsunod lamang sa Dios, anaara ka na kaniya para sa maong tao. Kita nyo? Apan kung ang maong tao nagatuo niini, dili ko igsapayan kung unsa man kini kadugay. Miingon siya ni adto kang Abraham, "Magkaaduna ikaw ug usa ka bata pinaagi kang Sara. Ang maong bata wala gayud miabot sulod sa 25 ka tuig." Iyang gisultihan si Noe kani adto nga muulan. Nangandam ni adto si Noe para sa lunop. Ang gihimo niya ang arka para sa maong lunop. Sa daghang mga katuigan nga wala pa miabot ang maong lunop, apan siya nasayod kani adto nga muulan gayud. Ang Biblia miingon, ang pag-ampo nga inubanag pagtuo mag-aayo sa masakiton og pagabangunon sila sa Dios. Kanus aman, wala siya nagasulti, matarong ang Dios.
Siya tinuod gayon, basaha lamang kun unsa ang ginasulti sa iyang pulong. Ingon ni Ana, ang gihimo ko karong gabi una, nagpandong sa mga kamot nganha sa mga may sakit. Karon nagatuo ko nga mamaayo gayon ang matag-us sa kanila. Nagatuo ko nga ang matag-us sa gayon kanila. Nagatuo ba kamo nga ingon ni Ana usab? Karon magtuo kamo alang sa niining mga taong nagantos. Adunay usa ka gining dinhi nga mura og angay lang nga mailhan ko. Ako siyang naiampo kagabi eh. Dinha sa linya sa pagpaampo. Unsay iyang ngalan? Chambers. Chambliss. Kung kanang makaluluing gining nabuhi, nabuhi nga normal lang unta, nga wala nagmasakiton, siguradong usa unta siya kamaanyag gababay. Og nagalingkod siya dinha karon, nga nagapangurog, mahiligog maon, maayo nga espiritu ang anaa sa maong babay. Og nagalingkod siya dinha nga nagapangurog nga sama ni ini, o daw sa ginadugmok ni Ana ang akong kasing-kasing, daw sa unsa ko kagusto unta, kung unsaon ko lang gayud unta. Aniya ang usa ka gamayng bata, gikugos kini sa gining nga nagalingkod dinhi. Nagalugwa ang gamayng dila ni ini, og nagaantos ang gamayng lawas ni ini. Unsa kaha kung mauka na ang akong anak ka si Joseph? Unsa kaha kung siya mao ang akong gamayng apo nga si Paul? Unsa kaha kung si Rebecca kana nga nagalingkod dinha? O si Sarah? Unsa kaha kung si Mrs. Simpson? Nga ni adinhi mao ang akong asawa nga si Mida? Kung kining batanong lalaki nga nagalingkod dinhi mao si Billy Paul? Kung kining tigulang nga babae nga nagalingkod dinhi mao ang akong inahan? Hinumdumi, anak kini sa kung kinsang tao. Tigsoong babae kini sa kung kinsang tao. Anak nga babae kini sa kung kinsang tao. Og anak nga lalaki kini sa kung kinsang tao, kita nyo? Ako'y ilang igsuon, siya mao ang atong manuluwas. Ang mahimo ko lamang buhaton mao ang, kung unsa man nga pagtuo aduna ako, akong igatanyag alang kanila, maulang kana ang akong hibaluan. Karon mahimong magpakita ang Ginoo kanako og usa ka pananaon. Mahimo niyang isulti kanako kung unsa ang problema diha sa matag-usa kanila. Mahimo kong pamatud-an kana kaninyo, kita nyo? Nahibalo ka muni ana. Apan dili kana magpaayo kanila. Dili gayud kana magpaayo kanila. Dili kinahanglan nga aduna gayud butang nga mukunsad diha kanila. Kita nyo? Og nagalaom ako, sama lang nga mahimo kong muanhi dinhi og haon ang matag-usa kaninyo. Og bautismuhan kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Dili kana magapasaylo sa inyong mga sala. Dili, dili, dili gayud. Wala ako nagatuo diha sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Hesus Kristo ngadto sa pagkatao pag-usab. Nagatuo ako nga ang dugo mao ang pagkatao pag-usab. Kita nyo? Dili, dili ang tubig. Apan kita nyo, mahimo ko nga magbautismo ug magbautismo. Apan gituslob lang kamo nga usa ka uga nga makasasala. Mihawas ingon nga usa ka nabasa lang nga makasasala. Kita nyo, gawas kung hingpit na gayud kamo nga naghinulsol. Pag hinulsol kamo ug dayon pabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo. Kita nyo, ug dinha ako milahi sa kalihukang wanis. Dili nga nagabautismo aron nga mataw pag-usab. Dili. Nagatuo ako nga ang dugo mao ang nagahinlo. Dili ang tubig, kita nyo? Pag hinulsol kamo og dayon pabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo. Karon muna og ako aron nga magampo. Og kini nga mga tao ingon ka importante kaninyo sama sa kung unsa sila ka importante kanako. Tingali og mas labaw pa ka importante gani sa ni ana nga linya nga pagkarelasyon. Karon magdungan kitang tanan og ang inyong mga kamot diha sa pagtuo og ang akong kamot diha sa pagtuo. Nga magapaubos sa mga kamot ni Ginoong Hesus aron ipandong dinha sa niining mga makaluluoing napiangan nga mga tao. Mahimo ba nga magampo kamo uban kanako? Kadtong adunay mga panyo nga para sa mga may sakit og sa mga nanag-antos, mahimo ninyo nga makuha ang mga niini pagkahumana sa panerbisyo. Karon tabangi ko ninyo sa pag-ampo alang sa mga niini. Mahimo ba? Dios, nagapasalamat kami kanimo Ginoo tungod sa imong gihimo karong gabhiuna. Nagapasalamat kami daan kanimo alang sa kayuhan sa matagtaw nga nagalinya. Minahal nga Dios, ginaampo ko kini nga mga panyo tingali para sa uban nga dili makahimo sa pag-anhi sa panagtigom o gidala sa ilang mga minahal sa kinabuhi ang maong mga panyo. Diha sa Biblia, gikatudluan kami nga mikuha sila kaniadto gikan sa lawas ni Pablo og mga panyo o mga tapis. Karon kadto nga mga tao kaniadto nagkinabuhi diha sa imong presensya. Ila ikaw nakita diha sa dalan, ila ikaw nakita diha sa ilang panagtigom og ilang nakita ang imong maurang espiritu ngadto kang Pablo kaniadto og nasayod sila nga dili kadto tungod sa maong tao. Imuha kadtong espiritu nga nagdominar sa iyang kinabuhi tungod among nakita si Pablo nga nagabuhat sa maura nga mga butang nga gihimo mo. Og karon Ginoo, ang mga tao sa nining adlaw nakakita sa maura nga Dios nga nagapuyo diha sa iyang iglesia uban sa iyang mga katawhan. Og gidala nila kini nga mga panyo aron nga ang mga niini unta madala gikan dinhi ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Itugot Dios nga ang matag-usa kanila mamaayo sa imong kaugalingon nga paagi. Wala kami nagahangyo og bisan unsa nga butang nga paghimuon sa bisan unsa nga paagi o sa bisan unsa man nga matang. Ginapangayo lamang namo sa imong kaugalingon nga paagi amahan ayuha sila. Alang sa kahimayaan sa Dios, ginatugyan ko kining pag-ampo nga inubanag pagtuo sa ibabaw niini sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Nagkaaduna gayud ako og maanindot nga higayon sa pagpakig-fellowship diha sa inyong pagtuo, sa inyong presensya diha kang Hesus Kristo. Mamahimo kining usa ka panagtigom nga ako gayud mahinumduman sa madugay nga panahon bahin sa kung unsay nahitabo. Ang gugma, ang pagtinabangay, ang pagpakig-fellowship. Ug karon, hangtod sa atong sunod nga pagkita-kita, tinaot nga ang Dios sa langit magagiya kaninyo. Siya nga mihimo sa mga bituon aron nga magadanag sa kagabhion, nga mahayagan ang dalan sa diha nga nagakangit-ngit na. Tinaot nga siya magahayag sa inyong dalan uban sa bituon sa Bethlehem. Aron sa pagiya kaninyo ngadto sa usa ka kinabuhi nga bug-os na hitugyan diha sa iyang pulong, mao'y akong pag-ampo. Karon magapanindog kita. My faith looks up to thee. Ako, Boyno, pulihan ko kana. Nagatuo ko nga okay kana. Pasaylo ako. Karon maglamanuhay kita samtang nga nagakanta sila. Arang-arang na ba ang inyong paminaw karon, dili ba? Mao kana ang atong panghinapos nga mensahe para niini nga buluhaton.
God send his
Hiduko nato ang atong ulo, maingon nga ang mga ligid nagalaylay og usa kaawit sa pagpamauli. Nagasalig ako nga mamahimo kining, madungog ninyo ang paglaylay sa mga ligid, ang pagdahunog sa makina.
God sent His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of love. God sent His pure, sweet love, a sign from above, yes. On the wing.
Uban sa pagduko sa inyong mga ulo, ihatag ko kamo ngadto sa inyong kang igsuong Noel.